phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. 8.8.2020. Još jedna subota naših života koju ćemo provesti zajedno sa obe strane radio aparata, uz neke lepe informacije iz sveta koji nas okružuje, uz neka fina dešavanja iz sveta sporta, kulture, umetnosti, javnog i života koji se tiče nekih lepih stvari koje oplemenjuju dušu. Dakle, svega pomalo, za svakoga po nešto, tako će biti i ove subote do 9 časova u vašem porodičnom magazinu koji je, kao što znate, u martu mesecu obeležio 6 decenija postojanja. I danas smo pripremili zaista dosta interesantnih pričica iz svih krajeva Srbije. Pričat ćemo malo telefonom i sa nekim aktuelnim ljudima da čujemo kako se bore i kako prevazilaze sva ova dešavanja u zemlji i kako uspevaju da nađu snage da se na pravi način bore za ono što vole u životu, kako ostalom i treba da bude, i poslužit će nam kao dobar recept za dane koji su pred nama. Dakle, ne mrdajte od svojih radio aparata, pravite nam društvo i mi ćemo vama, zajedno sa našim sagovornicima, daćemo se od sebe i da vas razonodimo i razgalimo nekim starim dobrim hitovima za večnost, ali i najnovijim hitovima sa svetskih top lista. Jedan od nas očekuje, jedan od tih očekuje vas da ćete startu. Pre toga srdečno vas pozdravljaju Saša Hajdin, Katarina Epštejn, Vesta Gemović i Željko Stefanović. A ovo je pesma od koje opravdano očekujemo da bude jedan od većih evropskih i svjetskih hitova i da se nađe na čelnim mjestima svih top lista. Premijerno na programu Radio Beograda 1, Toni Braxton. Dobar dan.
You told me that you'd
samo vas gledamo. Ali sa visine. Ja sam Andrej Srećković, predsjednik udruženja X-Droners. Pozdrav slušalcima, Vreme sporta i razonode.
Verujemo da ste i vi, ukoliko ste ljubitelji sporta, pratili sinoć meč između Manchester City-a i Real Madrida na našem prvom programu televizije, Radio Televizije Srbije, a ujedno konstatujemo i da se Juventus oprostio od daljeg takmičenja kada je u pitanju Liga šampiona. Liga šampiona u ovo vreme pandemije, može li se i kakav se fudbal prikazuje i šta u nastavku očekuje urednik sportske rubrike Radio Beograda 1, Vlade Radičić?
Dva gola Cristiana Ronalda nisu bila dovoljna da Juventus kao favorit eliminiše ekipu Liona. Gol u gostima Francuza bio je presudan, naravno i minimalna pobjeda u prvom susretu sa 1-0. Dugo smo čekali nastavak Lige šampiona. Posle pauze od 5 mjeseci gledamo završnicu koja se igra u neobičnim uslovima. Nema publike, pa iako ekipe igraju kvalitetan fudbal, atmosfera nije onakva kakvu smo navikli da gledamo u najelitnijem klubskom fudbalskom takmičenju. Sve nekako ima drugačiji smisao, teško je sa pažnjom pratiti utakmicu kada nema prepoznatljivog, bučnog navijanja sa tribina. Zato sa punom pažnjom pratimo razvoj epidemiološke situacije širom kontinenta, nadajući se da će već na početku sljedeće sezone elitnog takmičenja sve opet biti po starom. Dobro je da je UEFA donela odluku da se odigra završnica Lige šampiona, ali nije dobro što će ipak drugi deo biti potpuno nov u odnosu na početak sezone. Da je teško vratiti se pokazao je Real koji je protiv Manchester City odigrao posle pauze meč u gostima, poražen je sa 2-1 i morat će da se oprosti od ovogodišnjeg evrotakmičenja. Madridski tim je bio bolji u revanšu, ali dve neshvatljive greške Rafaela Varana odlučile su pobednika. Večeras ćemo gledati još dve utakmice. U Minhenu Bayern protiv Chelsea treba samo da rutinski potvrdi pobedu iz prvog susreta kada je bilo 3-0, dok će mnogo neizvesnije biti u Barceloni, gde istoimeni klub dočekuje Napoli. U prvom meču rezultat je bio 1-1. Lisabon će biti domaćin završnice Lige šampiona, već od 12. avgusta igraće se utakmice četvrtfinala. Dugo smo čekali, lepo je što se opet igra vrhunski evropski fudbal, ali za pravi doživljaj ipak ćemo morati da sačekamo smirivanje pandemije virusa korona i da se tek tada okrenemo pravom zadovoljstvu praćenja sporta koji nam toliko donosi radosti. Za samo 10 dana to zadovoljstvo i neizvesnost dobit će još veći značaj, kada u kvalifikacijama za novu sezonu krenu i utakmice naših klubova na međunarodnoj sceni.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Idemo ovoga časa, poštovani slušalci, na Divčibare, gde se pripremaju najbolji juniorki Srbije u odbojci, u miru Divčibara, i to za evropsko prvenstvo. Naš zagovornik je selektor ove reprezentacije, Milan Gršić. Milane, dobar dan, pozdravljam vas od srca, radujem se da ste na okupu u ovako finom društvu, sa finom ekipom, sa devojkama koje su sigurni smo budućnost naše odbojke.
Dobar dan, veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda. Evo nas ovdje na Divčibarima, spremamo se i za nekih 10 dana putujemo za Bosnu kako bi odigrali evropsko prvenstvo, ja mislim možda jedino prvenstvo u dvorani koje će se održati ove godine.
Milo mi je da ste na tom mjestu, Milane, u ostalom i vaši prethodnici ili ljudi koji se bave mladim snagama su mnogo ostavili traga, govorim i mislim na Jovu Cakovića, zatim naravno na divnu damu koja je također vodi računa, vašu prethodnicu na tom mjestu, pomenut ćete i vi verovatno, dakle Marijana Borić također vodi računa o svemu i vi ste tu. Devojke sa kojima je niti teže niti lakše raditi, osjetljivim su godinama, a ipak sastavni deo naših prvoligaš terena. Ja mislim da niko nema mlađu ligu u Evropi, definitivno.
Pa, kažem, ako nismo najmlađi, verovatno smo među najmlađim ligama. Pa moji prethodnici stvarno su mi olakšali posao i ja sada mogu stvarno da radim na jednom ozbiljnom nivou, jer su devojke, većina devojke izuzetno obučena i i dugo godina su nekom, imaju taj neki reprezentativni staž, tako da bez obzira na godine, radi se o velikim profesionalcima, oni dobro znaju zbog čega su došli i kako se ponašaju, sa kojim odnosom pristupaju i što se tiče rada i van sale, tako da ja kao trener mogu samo da ovde da uživam zajedno sa njima u pripremu.
A mi da pamtimo, i baš da pamtimo ova imena: Hena Kurtagić, Tijana Vrcelj, Vanja Savić, Andreja Tišma, Valerija Savićević, Jovana Ćirković, Bojana Gočanin i druge. Pomenuli ste evropsko takmičenje. Da li to što ste rekli da odlazite, da li je definitivno da će se ovo evropsko prvenstvo igrati kako je najavljeno od 22. augusta?
Pa mi se spremamo kao da je definitivno. Naravno da uvijek mogu sada da nastanu neke okolnosti zbog čega bi se sve to odložilo. Mi se nadamo da do toga neće doći, ali što se nas tiče, mi se spremamo da će se sve to održati 100% i naše su želje da se to održi, jer stvarno ovo sve predugo traje. Naravno da je zdravlje pre svega na prvom mestu, ali opet devojke su željne trena, željne novih dokazivanja i naše želje i nade su usmjerene ka tome da će sve to biti u redu.
22. augusta trebalo bi da se igra prvi meč sa Slovačkom. U našoj grupi su još Belorusija, Bosna i Hercegovina, Italija i Poljska. No, Milane, vidim da imate problem sa sagledavanjem mogućnosti rivalki, jer tako je vreme da ima mali broj snimaka i utakmica. Retko ko je igrao, pa nije imalo šta ni da se snimi.
Pa nije imalo, stvarno. Ja mislim da niko neće doći spreman u odnosu na ostale ekipe, zato što ćemo, kažem, svi biti u tim nekim karantinskim uslovima priprema i morat ćemo direktno tamo da se suočimo bez neke prethodne pripreme. Ali, kažem, nije to sad neki toliki problem koliko je stvarno nama iskrena želja da i radujemo što ćemo možete igrati to prvenstvo, pa makar i u takvim uslovima.
Voleo bih da se čujemo, to bi značilo da je sve u redu i pratit ćemo vas naravno na programu Radio Beograda 1 tokom svih mečeva u Zenici. Naš sagovornik bio je selektor juniorske odbojkaške reprezentacije Milan Gršić. Milane, sve najlepše vama i devojčicama.
Hvala vam, veliki pozdrav.
Zašto pogledom moj ka nebu? Plašim se da pogledam svet i tebe u njemu. Ovo je pogrešan let i želim kraj svemu.
pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonude. Moje ime je Aleksa Kijanović, moja disciplina je 60 metara i ja sam najbrži čovjek u Srbiji.
Pevao nam je i svirao Sanja Dirio Benda. Počelo je snimanje filma o životu Tome Zdravkovića, čija će premijera biti održana iduće godine. U glavnoj ulozi je glumac Milan Marić, dok Silvanu Armenolić, koja je bila dugogodišnja Tomina inspiracija i konačno žena koja ga uvela u svet estrade, dakle lik Silvana Armenolić tumači Tamara Dragičević. Čujmo ih oboje.
Koliko bih krenuo putem ispunjavanja želja i očekivanja ljudi, nikad ne bih mogao svima da udovoljim. Tako da nekako mi idemo, pravimo našeg Tomu. To nije sad samo pitanje njega, to je pitanje vremena, to je pitanje trenutka u kom može da se desi priča kao što je Toma. To je pitanje talenta, to je priča o ljubavi, o uspehu, o odnosu prema sebi. Tako da to nije samo romantizirana priča o pesmama Tome Zdravkovića.
Silvana je pronašla njega i ona ga je, svi to znamo, manje više svi, da ga je ona zapravo i uvela u svet muzike i javni život. I eto, ovaj film gde nekako je jedna njihova ljubavna priča, platonska jedna ljubav.
Ja sam Vlade Divac, vi slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Evo i dame koje na naslovnoj strani najave naše emisije na sajtu RTS-a pod naslovom Slatka mala Marijana, što jednostavno opravdava sve ovo što se dešava, a boga mi i kod nas pobudi želju da zapevamo istoimenu pesmu. A posvećena je da bome Marijani Zukanović, 22-godišnjoj devojci iz Rume, koja je veliko pojačanje košarkaškog kluba Vojvodina iz Novog Sada, došla iz dresa Crvena zvezda za koju je igrala od početka profesionalne karijere. Marijana, dobar dan, svako dobro ti želim.
Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima radija.
Zvezdin tandem na Petrovaradinu, nisi došla sama, to je, odmah ti nekako bude lakše.
Pa jeste, to je tačno, da. Sa mnom je došla drugarica, mislim, sa igračica iz Zvezde i eto, odmah mi je lakše bilo.
Milina Mišević,
jeste, da.
Godinu dana starija od tebe.
Da.
Ti si 1,90 visoka, taman onako kako treba, jel da, prava visina?
Pa, valjda.
Dobro, još ovaj pojačanje je bilo, ja ne znam koliko si ti uspjela da propratiš, ali iz slovenačkog kluba Domžale prispjela je Katarina Jakoljević, iz Vrbasa je stigla Spence Anastasija Podunavac, dakle, novosadski ženski košarkaški klub želi stvarno najbolje. Odnosno ovaj klub Vojvodina, ali zajedno sa novosadskom košarkom cela.
Jeste, da, mislim da smo baš lepo ekipu napravili.
Kako funkcioniše na trenizima? Jel se prepoznajete?
Pa, pripreme nam još nisu počele zbog cele ove trenutne situacije. Pripreme nam počinju 17. augusta.
Dobro, Vojvodina očigledno potvrđuje to i ovaj podatak o silnim pojačanjima. Ima najveće ambicije, želi da hara regionom, da ostavi trag u Evropi.
Da, to je tačno. Ja se nadam da će tako i biti.
Da. Šta je zacrtano, naravno, kada krenu pripreme, kada krenu utakmice, nadamo se da će biti uskoro?
Pa, zacrtano je to da se imamo plan i program koji treba da ispratimo do početka priprema, da na pripreme dođemo spremne. Mislim, znam da nam je cilj ova srpska liga, igramo također i Jadransku ligu.
Vaba ligu.
Da, Vaba ligu, da. To je, igramo zbog iskustva i to je nešto novo i za taj ceo klub i za trenera i za ostatak igračica. Ja sam imala tu sreću da igram to sa Zvezdom, tako da eto, nadam se da ćemo se naći na vrhu tabela što se tiče Srpske lige.
Pa, pošto si navikla u Zvezdi, valja pelcer preneti i ovaj drugi klub.
Pa, da.
Dobro, svakako mnogo znači da je u Vojvodini ostala i Jovana Adamović, nekadašnja reprezentativka Srbije, onako dugogodišnja igračica, iskustvo koje garantuje kvalitet i verujem da ćete se lepo snaći, da će to biti fini miks.
Jeste, Jovana je super igračica i super je osoba i mislim da nam ona može stvarno dosta pomoći.
Marijana, drago mi je da smo se čuli i evo, ja već rekujemo, radujemo se napred na novom prvenstvu, pa ćemo se pratiti kroz utakmice.
Važi, hvala vam što ste me pozvali, doviđenja.
Hvala i tebi, Marijana Zukanović, nova košarkašica Vojvodine iz Novog Sada, bila je naša sagovornica u emisiji Vreme sporta i razonode. Thank you.
Ja sam Svetlana Manojlović, svi ti svet. Pozdrav iz Pariza. Un grand salut de Paris. L'émission, le temps pour le sport et divertissement.
Rašić, kroz tri meseca kada bude hodao gradom svetlosti. Viktore, dobar dan, pozdravljam.
Tako je, dobar dan,
Boga mi, ja imam utisak da nikad ne bih naučio ovaj francuski, ne znam kako ćeš.
Pa ne znam, ja bit će borba, svakako.
Lepo je da te čujemo, naš vaterpolo reprezentativac. Da, fino. Evo na srpskom da se slatko ispričamo. Viktore, da ti je prijedno 5-6 godina neko naređio ove gradove pored našeg lepog Beograda, Barcelona, Dubrovnik, Pariz i da ti kaže da će živjeti u njima, pa verovatno ne bi verovao baš.
Pa čak i Solnog koji je selo u ovaj skupu svih tih gradova, pa jeste, svakako vrlo lepa, da kažem, priča, onako, Beograd, Barcelona, Dubrovnik, ajde, Solnog, ćemo da preskućemo u toj lepoj, lepom gradu, da kažem, to je više onako malo selo, da kažem, u Mađarskoj, iz kog svakako ću da nosim super uspomen i to, ali svakako sam uzbudnjen što se selim u Grad Svetlosti.
Sad, kako se zove taj klub, da ja ne zabrljam nešto, mislim, teško
će... No i zile sek.
O, se sva, dobro.
Oni su u ovoj Parizu baš onako. Aha. Nije baš u centru, ali da kažem, tu je jedno 15 km van.
Dobro, kakvi su klubovi, koliko su ambiciozni? Vidim da Francuzi žele da podignu onako nivo svog vaterpola i reprezentativni klub.
Francuzi žele, da. Francuzi su započeli taj neki... proces od 2016. kombine zbog olimpijskih igara u Parizu 2024. I po mom mišljenju oni su sada na vrhuncu tog njihovog cilja, samim tim što njihov klub Marseille se pojačao sa reprezentativcem Srbije, sa našim Andrejom Rojinovićem. Sami tim govori činjenica da je liga kao liga sama po sebi vrlo jaka.
Apsolutno.
A Zile Sek je potpisao i srpskog Stefana Ćirića kao trenera.
E, pa dobro, da nećeš biti sam.
Kao da, Stefana Ćirića, pa da. Tako da on će biti moj trener, tako da svakako očekujem da će biti vrlo lepo iskustvo.
Lepo, Viktore. Pripreme reprezentacije su prekinute, tu vas je malo spotaklo. Koliko si mogao da treniraš i kako su izgledali tvoji trenizi umeđu vremena sad?
Pa ništa, mi se tad okupili još u maju mesecu sa reprezentacijom i trenirali smo tih mesec dana, da kažem, na bazenu. Bilo je malo futbala, malo košarke, malo druženja, malo plivanja, malo onako svega. Uvod u neki ritam. I onda je započeo taj drugi talas korone i taj drugi deo, sve, da kažem, sami treniramo onako, mislim, individualno. Konkretno ja sam išao na... naravno u kombinaciji sa još par naših reprezentativaca koji čekaju da otputuju u inostrane klubove, išli smo na Košutnjak, na bazene na Košutnjaku i na Crvce Tešmajda. Na Tešmajku. Tako da, eto, to smo u nekoj fazi.
I konačno, čekao si malo i na vizu, malo se to odužilo.
I na vizu čekam, da, to u svakom slučaju čekam put kroz par dana u Francusku. Ja se nadam da, mislim, to bukvalno sad može biti svaki čas.
Kaži mi, Viktore, samo još gde se igra trenutno vaterpolo? U Grčkoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, gde još?
Grčka, Hrvatska, Mađarska i to. Mislim da je to.
Pa šta da radimo, samo da se nadamo da će proći brzo. Eto,
najbitnije je da smo svi zdravi.
Tako je, i da se čuvamo, da pazimo svi jedni na drugi.
Da čuvamo koronu, naravno, da slušamo šta vlast kaže i tako je.
Hvala ti, sve ti najljepše želim, Viktore, pozdravi i brata Strahinju, pozdravi i celu ekipu. Lepo, budi nam dobar predstavnik, dobar ambasador Srbije u Parizu.
Hvala.
reprezentativac Srbije Viktor Rašović bio je sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode.
Bonjour à tous, je suis Stéphanie Liorette et j'adore écouter l'émission Temps du sport et du plaisir.
Plezir, neko šta. E, hajde sada da čujemo Ivana Blagojevića, kome nije do plezira, kome uopšte ovi nije baš sve jedno, jer najteže tim ljudima koji prave velike svetske festivale, priznate u Evropi i organizuju sve, obezbede dovođenje velikih svetskih zvezda i onda sede i čekaju, nalaze se na stand-by stalno. Ovoga puta će se čuveni Nišvil, rekoh međunarodno itekako priznat, održati iz dva dela. Prvi deo preko interneta, u ostalom čujemo što kaže Alfa i Omega ovog festivala, Ivan Blagojević.
30-ak što pozorišnih filmskih likovnih performansa, što 20-ak koncerata, kombinovano river stage, open stage i main stage. Najveći deo programa biće odložen za period od 17. do 20. septembra. Tako nada poslednja umire, tako da se mi nadamo da ćemo tada moći sa publikom. Treći put menjamo program. Neki bendovi neće moći ni sada da nastupe. Mi smo marta bili spremni, pa smo sada objavili, oštampali, oblepili grad. Novim programom sad ćemo morati nove izmene da radimo. Ne bih želeo da se ikada ponovi ovakva situacija i usto naravno postoji ogromna neizvesnost da i ovaj trud bačen u vodu i da će gubici biti ogromni i da možda ugroze opštu budućnost Nišvila.
Yeah. Ja sam Biljana Cepanović, košarkašica Crvene zvezde. Rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Trka kroz Srbiju održava se i ove godine, i to 60. put, pokriće zaista dosta gradova i ide i kroz Republiku Srpsku i zaista će to biti jedna lepa priča. Naš kolega Nemanja Matić je pratio sve što će se dešavati, konferenciju za medije održanu na Jahorini, tradicionalno već u ovom prilogu čućemo i Vladimira Kuvalju, našeg legendarnog biciklistu i čovjeka koji daje sebe maksimalno biciklističkom sportu. Evo priloga Nemanja Matića.
Prva etapa na ovogodišnjoj jubilarnoj 60. biciklističkoj trci kroz Srbiju startovaće 1. septembra, kada će karavan sa 150 biciklista iz 30 svetskih zemalja startovati sa Jahorine i stići na cilj koji će biti u samom centru Zlatibora. Na tom putu takmičari će proći i kroz Višegrad, a lepe vesti donosi nam direktor trke kroz Srbiju i 14. trke Beograd-Banja Luka, Vladimir Kuvalja, koji najavljuje da će biciklisti u prvoj kraljevskoj etapi preći preko starog mosta Mehmet Paše Sokolovića kroz najlepši deo Višegrada.
Ja se nadam da će upravo takmičari biciklisti preći preko Ćuprije, tako da će biti jedan veliki spektakl ovdje sigurno u Višegradu. Sada kažem da sam sretan, prije svega što evo, pripremamo 6. izdanje trke kroz Srbiju, privodimo kraju, nadam se da ćemo ga u sreću i zdravlju sprovesti ove godine.
Prva etapa na trci kroz Srbiju bit će najteža, kraljevska, a pored Jahorine i Zlatibora, trka koja će trajati 4 dana, proći će i kroz istočno Sarajevo, Pale, Mionicu, Požarevac, Beograd, Zrenjanin i Novi Sad, gde će na Trgu slobode 3. septembra biti cilj ovogodišnje jubilarne biciklističke trke.
Vreme sporta i Razonode, ja sam Sosavi Alberto i lepo vama, lepo nama.
Navršilo se godinu dana kako je na evropskom prvenstvu C divizije u košarci u Kolicima u Sofiji reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju kao i plasman u B diviziju. Ne pamti se tolika strast, tolika želja da se svoje zemlje predstavi u pravom svetlu, da se brani njena čast, da se za nju i zbog nje pruži najviše tamo gde jedino treba na sportskom polju. Biti bolji, jači, uspešniji. Naši momci sve to jesu, predvođeni kapitenom Željkom Ćirkovićem koji je naš sagovornik u emisiji Vreme sporta i Razonode. Imenjače, dobar dan, pozdravljam vas od srca.
Dobar dan, pozdravim sve gledalce vaše emisije.
Željko, evo godinica prođe, kakav je osjećaj kada se podvuče crta i kada se baci pogled unazad?
Pa, i dalje fantastičan. Mislim, stvarno ogroman rezultat, stvarno istorijski, obzirom da smo prva reprezentacija u kolektivnom sportu koja je napravila tako neki veći rezultat. Ove godine smo trebali u B diviziji, za sad još uvijek postoji ovaj opcija da će biti od 17. do 22. novembra sada u Atini u Grčkoj, sada da li će se odraditi ili neće, još uvijek je neizvjesno obzirom zbog ovog svega što se dešava. Mi smo trenutno na stand-by-u, ne treniramo, neke reprezentacije vidim da su polako već krenuli u pripreme, sa šta će biti, ali mi se iskreno nadamo da nastavimo taj trend i da opstanemo u ubedljivi.
U svakom slučaju, ovaj uspjeh je bio inicijalna kapisla za pokretanje prve lige Srbije. Počeli ste onako kako treba, odigrano je 7 kola, niste uspjeli i 8. do duše. Bolest je pobedila ovoga puta, nažalost, samo privremeno, nadamo se.
Pa, verujem da hoćemo, jer pazite, ostao nam je još jedan turnir, odnosno samo 3 utakmice. Napokon mi smo ranijih godina imali ligu, međutim, zbog nedostatka klubova, odnosno ljudi su prešli neke druge pojedinačne sportove, međutim, zahvaljujući između ostalog i rezultatu reprezentacije, ponovo imamo 5 klubova, od sljedeće sezone bi trebalo da se uključi još jedan klub, da ponovo pokušavamo da aktiviramo ekipu iz Novog Sada, da bude ono, da omasovimo košarku u Kolicima, da bi imali što veći izbor, jer B divizija je ipak neki drugi nivo. Za sada mislim da možemo da se nosimo sa njima, ali teško da možemo da izbrijemo za ne, ono, da bi bili u samom vrhu ili da računamo na A diviziju.
Željko, snimili ste i dva dela serije Žigosani u reketu. Jedan je prikazan, drugi tek treba. A pored toga, koliko znam, napisana je knjiga o medalji, o putu do srebra.
A dobro, to moramo zahvaliti našem predsjedniku Saveza, gospodinu Vladimiru Kuzmanoviću, koji je stvarno od 2017. kada je preuzeo Savez, doneo stvarno jednu neverovatnu energiju, gdje jednostavno nas povukao da radimo još više i još jače. Krenuli smo sa NLB ligom, završili smo sa reprezentacijom, pokrenuli smo Ligu Srbije, tako da ja verujem da je ovo neki pravi zamajac za neki dalji rad. Naravno, hvala ekipi serijala Žigosanih u reketu što su nam pružili tu čast da učestvujemo na tome. Umeđu vremenu smo počeli jedan dokumentarni film o košarci u kolicima, tako da stvarno pokušavamo na sve načine da afirmišemo što više osoba s invaliditetom da pre svega počnu da se bave sa sportom. Ja naravno propagiram košarku u kolicima, obzirom da obuhvata sve vidove invalidnosti i jedina je, da tako kažem, najatraktivnija, najdinamičnija od svih sportova. Vlada je ovu knjigu stvarno odradio fantastično, jer bukvalno je sve one segmente igre što smo prošli u principu od 2017. do Evropskog prvenstva trenutno radi, možda ne bi smio ovo reći, trenutno radi na proširenom izdanju gdje bi zaokružio i ovu priču sa prvom ligom Srbije da objedini te neke 2,5-3 godine rada Saveza košarkaša u Kolinu.
Slušaocima emisije Vreme sporta i razonode, srdačan košarkaški pozdrav Vlada Kuzmanović.
Evo, čuli smo i Kuzmanović, on je stvarno jedno košarkaško zlato, slažeš se sa mnom, Žeka?
Apsolutno, jer kažem vam, stvarno otvorio nam je mnoga vrata, donio je neku drugu energiju, jer pazite, svi smo mi iz nekih drugih priča, nismo iz sporta, on je dokazao se kao košarkaš, kao funkcioner u savezu, Košarkaškom savezu Srbije, preuzeo je naš savez i stvarno je jednostavno uokvirio nas u neku sportsku priču, jer mi smo svi smo radili na svoj način, ali on je nas objedinio da bukvalno radimo svi ka jednom cilju i to za sada stvarno izgleda fantastično.
Pratimo vas sa zadovoljstvom i dalje, Željko. Hvala mnogo, sve najlepše tebi i drugarima iz reprezentacije.
Hvala mnogo, pozdrav za sve.
Željko Ćirković, kapitan reprezentacije, košarkaške reprezentacije Srbije u kolicima, govorio je za Vreme sporta i razonode.
Yeah. Moje ime je Bogdan Joksimović, kapiten sam fudbalskog kluba Crnokosa iz Kosjerića, predsednik košarkaškog kluba Crnokosa, član marketing tima košarkaškog kluba Crvena zvezda iz Beograda, takođe direktor firme za izradu drvenih rekvizita za decu i autor murala koji krase zidove širom Srbije. Nije lako naći vremena za sve, ali uvek se nađe za slušanje kultne emisije Vreme sporta i Razonode. Topli pozdrav.
Eko. Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 0343302000.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Eko. Sportski spomenar.
Ja sam tad nosio dugu kosu, u to vreme Jugoslavije niko nije imao kosu sa mene dugo. Ispred Crvenke na jednom nadvožnjaku pisalo je velike slovima pa on nosio go šišice mate. Fino iznenađenja za mene.
Gost, fudbaler Slobodan Paunovski. Nedelja, 9. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Ja sam Bojan Nešković, slepi džudista i karatista. Volim da slušam Vreme sporta i Razonode.
Fudbalski klub Juventus otpustio je trenera Mauricija Sarija dan nakon eliminacije iz Lige šampiona. Klub želi da zahvali treneru što je ispisao novu stranicu istorije Juventusa osvajanjem 9. uzastopnog skudeta, što je kulminacija putovanja koje ga je dovela na vrh italijanskog fudbala, navodi se u saopštenju Juventusa. Osvajanje titule, međutim, Sariju nije bilo dovoljno da ostane duže od godinu dana na klupi Torinske stare dame. Naš sagovornik u emisiji Vreme sporta i Razonode je trener rukometnog kluba Dinamo iz Pančeva, Akim Komnenić. Gospodin Komnenić, dobar dan vam želim.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Evo, čuli smo i ovu priču iz Juventusa, dakle, još jedna potvrda da je trenerski hleb, hleb sa sedam kora, definitivno.
Pa, svakako jeste, što bi rekli, koferi su uvek spakovani i teško se živi sa tim, ali u tom jeste poenta ko voli izazove i ko voli da radi taj posao.
Volimo da vas čujemo, ostavili ste traga i drago mi je, zaista smo lepo sarađivali i sa vašim prethodnikom na klupi Dinama iz Pančeva, sa Ivanom Petkovićem, i evo vas u drugoj sezoni, kako krećete novu priču sa, ja volim da kažem, sa pančevačkim Dortmundom, asocirajući na vaše boje dresova, majice i ona žuto-crne kombinacije. Ostavili ste traga, zaista radeći i ranije i u Partizanu i u Makabiju iz Tel Aviva, Novom Beogradu, ali čini mi se da je ova priča sa Dinamom posebno dobra i da su ovo pravi momci koji su vredni svakog vašeg minuta.
Pa svakako, pre svega hvala na poređenju, interesantno poređenje sa Dortmundom i tako dalje. Pa mi smo krenuli sada pripreme 3. avgusta, s obzirom na sve ove okolnosti koje se dešavaju, radimo na otvorenom, na opštoj specifičnoj snazi i izdržljivosti i tako dalje. I čekamo da mere malo popuste kako bi mogli da uđemo u halu i nastavimo rad sa loptom i da pokušamo se pripremamo što je bolje moguće za za početak prvenstva, ako bude bilo igrano, naravno.
26. marta ste još bili prinuđeni da raspustite ekipu i ove korone je, pored toga što je neprijatelj ljudskih života, neprijatelj sporta i tekako. I čini se da je najgore ovo, to čekanje, upravo ta neizvjesnost. Kad bismo bar znali, ono da možemo da znamo kad će to biti kraj i onda kao i nekako lakše bi čovjeku bilo.
Pa svakako, to je možda i najteže u ovim okolnostima, ta neizvesnost, pre svega uopšte u životu, a i onda posle i u poslu, a pogotovo u sportu. Skoro 5 mjeseci pauze je zaista previše i nijedan sportista do sad se, oni koji su imali povrede nisu se susretali sa ovakvom pauzom i sa ovakvom situacijom. I ta neizvesnost svakako je jako loša. Pre svega psihički utiče dosta loše na sve sportiste.
I naravno ne znate šta da radite, čime raspolažete, zašta da se opredelite, dovoditi nove igrače, ne dovoditi. Znam da ste produžili saradnju s jednim od najboljih igrača prošle sezone, Milošem Kostadinovićem, ali ne znam opet koliko je pametno i mudro ulagati u neke nove igrače, trošiti pare, ukoliko ne zna čovjek da li će igrati uopšte.
To svakako, ja... Prvi neki razgovor uprave kluba je bio sa mnom i oni su produžili ugovor sa mnom i u cijeloj to nekoj priči mi smo imali želju da zadržimo okosnicu tima tih najiskusnijih, međutim ja mogu zaista da razumem upravu, oni nisu bili mogućnosti da produži, jer ne znaju budžet, ne znaju kada će početi i to je jednostavno sa moje strane ako i pošteno prema svim tim igračima. Zašto započinjati nešto ako ne zna se šta će biti? Ali generalno gledano imamo tu 2-3 iskusnije igrača i sve ostalo su dosta mladi igrači koji će dobiti svoju šansu.
Akin Komnenić je trener rukometnog kluba Dinamo iz Pančeva, bio je učesnik emisije Vreme sporta i razonode. Gospodin Komnenić, zahvaljujem, sve najljepše vam želim.
Hvala vama i prijatan dan.
Parfois, je... Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
16:31, volim kod ovih sportista što je onako sve red radi disciplina, tačno se zna posle 17:00 svi su na treninzima i onda smo mi malo danas uzeli da telefoniramo, da obiđemo ljude, da vidimo šta se dešava, da konstatujemo da sport postoji, Bogu hvala, uprkos ovom čudu koje potresa planetu. Još jedna divna draga dama, vaterpolistkinja Jovana Pantović, naša reprezentativka, je sagovornica Radio Beograda 1. Jovana, dobar dan, pozdravljam te.
Dobar dan, želim pozdrav svim slušalacima radija.
Evo pojačanja vaterpolo kluba Vojvodina u naselju Slana Bara. Očigledno da Vojvodina želi da bude kvalitetna i Boga mi želi da dođe do prvog trofeja u našim prvenstvima.
Pa da, zaista, prijatno sam bila iznenađena. Imaju definitivno neki plan i program za budućnost. Žele da podignu dosta nivo ženskog vaterpola, tako da eto, drago mi je da mogu da im pomognem na neki način i jako mi je drago što mogu da budem deo cele te priče i da pomognem tim mlađim igračima da se skroz definišu i usmere na pravo mesto.
Tvoja priča je bila zvezda dugo godina, računam da bome i staž proveden u Mađarskoj, ali zvezda onako baš dugo godina na srcu. Jedino boje nisi menjala, samo grb u ovom trenutku.
Da, definitivno boje su ostali iste.
Da, Vojvodina stvarno želi taj trofej i dokaza to su još dva pojačanja. Evo videh da je Vojvodina dobila igračice koje ti vjerojatno dobro poznaješ, bez obzira što su baš mlade, Janja Kaplarević i Isidora Damjanović, koji su u prošle sezoni branile boje Steaue, ali su potekli u Zvezdi, tako da ih sigurno znaš.
Da, to su jako dve perspektivne mlade igračice, jedna igra na poziciji centra, dok je druga levoruka, tako da jako dugo smo sarađivali u Zvezdi. Tako da jako mi je drago što ću s njima opet biti u ovoj ekipi i zaista očekujem dosta od njih.
Kakva je situacija kada su u pitanju pripreme? Kako je u Vojvodini?
Pa pripreme počinju sada nama zvanično 17. augusta, sve zavisi šta će biti sa bazenima, jer su oni bili jedno vreme zatvoreni. Tako da su mi ovi koji smo u Beogradu pokušavamo nekim uvodnim plivanjem i radom u teretani da se nekako polako vraćamo u formu, tako da od 17. augusta zvanično krećemo.
Pretpostavljam da poznaješ i devojke koje su te sačekale u Spensu, to su Avdić, Švec, Travar, Rončević. Dobro da je ekipe od prošle godine zadržao.
Da, što je jako dobro. To mi se dopada kod Vojvodine, jer oni već godinama drže tu neku ekipu koja stasava. To su sve devojke koje su izuzetno mlade, ali opet jako perspektivne. Tako da se nadam da će biti u budućnosti okusnica reprezentacije.
Jovana, bespredmetno je pričati, pretpostavljamo, reprezentaciju u ovom trenutku.
Pa, da. Reprezentacija je nešto što je kruna, jel te, svakog sportiste. Tako da nadam se da će u budućnosti postizati neke bolje rezultate.
Nisam na to mislio, daleko bilo na rezultate, već na situaciju u kojoj se nalazimo, pak sada bilo što je teško predvideti i prognozirati u ovom momentu.
Da, definitivno, ne znamo šta će biti ni kako će se takmičenje organizovati, šta će biti s kvalifikacijama, evropskim prvenstvima i ostalo, tako da o tom potom, za sada smo tu gde jesmo, pokušamo se vratimo u formu i to je to za sada.
A što se tiče devojaka, siguran sam da ćete vi pružiti tek dobre partije, ko ne proba, taj ne može ni da povezuje, znači moramo redom, idemo korak po korak, šut po šut.
U svakom slučaju.
Hvala ti mnogo, Jovana, draga, sve najljepše ti želim.
Hvala i vama, prijatno, uživajte.
Vaterpoliskinja Novosadske Vojvodine, Jovana Pantović, učestvovala u emisiji Vreme sporta i Razonode.
Sportski pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Moje ime je Vida Medić, ja sam reprezentativka Srbije u triatlonu.
20 minute do 17 časova i pregleda novih vesti iz zemlje i sveta. Posle sporta bavimo se malo i nekim lepim stvarima i sveta koji nas okružuje. U gradskoj biblioteci Karlo Bilicki, direktorka Nataša Turkić, kao i kompletan radni kadar, mališanima čitaju bajke i dočaravaju im njihovu atmosferu uz pomoć lutaka, glumeći, recitujući, ma na razne načine, milion načina. Deca su, da bome, oduševljena. Čujemo uz iskrene komplimente o ovoj akciji direktorku Natašu Turkić.
U vreme pandemije koronavirusa, kako u celoj Srbiji, tako i u Somboru, gradska biblioteka Karlo Bjelicki je, obzirom da je prestala da radi direktno sa korisnicima, pokušala na neki način da ipak ostane u kontaktu, pre svega sa najmlađim korisnicima, jer negde namera nam je i na tome zaista radimo da pre svega naše najmlađe sugrađane naučimo čitanju i naučimo lepim stvarima. Tako smo, razmišljajući kako i na koji način da ostanemo u kontaktu sa njima, došli na ideju da pokrenemo akciju Čitamo za vas. Naravno, koleginice bibliotekarke koje inače rade sa decom, grupne programe, radionice i tako dalje, su se angažovale i krenule sa tom akcijom čitanja dečijih priča, bajki, basni i tako dalje. To se snima, stavlja na naš YouTube kanal, na Facebook profil i na Instagram profil. Krenuli smo, kažemo, onako više kao pilot varijantu da pokušamo da vidimo da li ćemo imati neki odziv, koliko će biti pregleda i kada smo došli do zaključka da se to dopada i deci i roditeljima, nastavili smo naravno sa tom akcijom i zaista je odziv onako jako, jako lep. Sve to naravno radimo uz dozvolu, odnosno sa autorskim pravima koja su ustupljena bila na određenim sajtovima. Međutim, to su primetili i pisci dečje književnosti, pa su nam se neki od njih i sami javili i ponudili svoja dela za čitanje, odnosno ustupili nam autorska prava kako sami pisci, tako i izdavači. I zaista se pokazalo da su deca onako vrlo zainteresovana za to, jer tete bibliotekarke naravno najbolje i najlepše čitaju priče. Naravno i roditelji su zadovoljni jer ipak neko vreme, pogotovo u tom vanrednom stanju koje je bilo, su deca provodila kvalitetno uz internet, jel tako? Kada je ukinuto vanredno stanje, obzirom da je akcija zaista lepo prihvaćena bila, mi smo rešili sa tom akcijom da nastavimo. Tako da se i sada dva puta nedeljno snimaju, koleginice snimaju priče i postavljaju se na naše društvene mreže i na YouTube kanal. I negde smo uputili i neki javni poziv s tim piscima koji su zainteresovani, piscima dečje književnosti naravno, koji su zainteresovani da nam se jave, da nam ustupe autorska prava kako bismo mogli i njihova dela da na ovaj način predstavimo pre svega, opet kažem, našoj najmlađoj publici, odnosno najmlađim čitaocima i da naravno razvijamo pre svega taj pozitivan duh kod dece i naviku čitanja.
Thank you. volim emisiju Vreme sporta i razonode u svim agregatnim stanjima i pod vodom vas se setim. Ja sam Vladimir Mladenović, podvodni fotograf.
Pod nazivom Sećanje na mural iz ulice Momčila Tešića u Užicu je oslikan novi mural posvećen slavnom preminulom glumcu Nebojši Glogovcu u samom centru lepog grada podno Zlatibora. Podsjetimo, samo dan nakon smrti glumca Nebojše Glogovca 2018. godine u ulici Momčila Tešića osvano je mural sa likom ovog velikana srpskog glumišta. Nažalost, u međuvremenu preminuo je i autor ovog dela, umetnik Boban Lazić, da bi nedavno i sam mural bio oskrnavljen. Uz dopuštenje stanara na novoj adresi oslikali su ga Tijana Lazić, sestra preminulog autora, prethodnog murala i umetnica Sara Obradović. Tijana je tako dovršila misiju svog brata. Ima mnogo razloga da bude ponosna i mnogo tuge u sebi da bi bilo šta mogla da priča. Zato će nam njena drugarica, koleginica Sara, ispričati kako se sve ovo odvijelo i kako su stvari isterale do kraja na radost vascelog poštenog sveta. Sara Obradović.
Tijana i ja smo dugogodišnje drugarice. Ona me je pozvala da zajedno uradimo mural vezan za lik i delo Nebojše Glogovca, pa smo rešile da to uradimo prošlog vikenda. Rad je išao dosta brzo, uradile smo ga za jedan ceo dan, onako punim kapacitetom smo radile. Sutradan smo ga još par sati malo dorađivale i on je onako u punom sjaju zasijao na novoj lokaciji. Dale smo mu naziv Sećanje na mural Nebojše Glogovca iz ulice Momčila Tešića, zato što je onaj prethodni, verovatno većina već upoznata sa tim kako je sudbinu imao, pa smo mu zato naglasile upravo taj njegov naziv. Sećanje na mural Nebojši Glogovcu iz ulice Momčila Tešića. A naravno, mi smo pored toga napisale poruku našem dragom Bobanu, Tijaninom bratu, jer je on autor prethodnog murala.
Ja sam Goran Grbović. Ako ne umete da plivate, uzmite dasku i surfujte obavezno na talasima Vremena sporta i razonode.
Smotra umetnosti Mermeri Zvuci organizuje izložbu slika Radomira Damjanovića Damjana iz kolekcije Galerije Arte u prostoru Galerije Aleksandar Alek Đonović u parku Bukovičke banje u Aranđelosu. O tome nam priča Tijana Gokić.
Izložba Radomira Damjanovića Damjana je vodeći događaj u okviru likovnog programa 55. smotra umetnosti Mermeri Zvuci. Radomir Damjanović Damjan je umetnik koji je aktivan na domaćoj međunarodnoj umetničkoj sceni od kraja 50. godina prošlog veka do danas. Njegov opus karakteriše posvećenost tematskim i problemskim ciklusima na kojima radi istovremeno. Tehnologija nastajanja njegovih radova nije strogo obavezujuća. Selekcija radova za izložbu o kojoj govorimo čine karakteristični primjeri tematskih ciklusa pešene obale, buketi, skice, slike, monohromi, mrlje, slikanje na kanapu, dezinformacije i brojevi. A tekst kataloga je pisao profesor dr. Ješa Denegri, koji aktivno kritički prati Damjanov rad od početka njegove karijere. Svi prikazani radovi kao zajedničku temu imaju slikarstvo u tehnološkom i konceptualnom smislu. Umetnik se prema sopstvenim rečima posvećuje izražene terminologije i specifične prirodi slikanja, koristeći slikarski materijal u njegovoj konkretnoj jezičkoj mogućnosti. Na izložbi su prisutni i slikarski radovi sa elementima konceptualne umetnosti. Predstavljeni su radovi novijeg datuma u komparaciji sa radovima iz 7. i 8. decenije 20. veka. Ova izložba nije istorijska retrospektivna izložba koja podrazumeva vremensku distancu u pogledu na umetnikov rad, već predstavlja presek u aktualnom trenutku stvaralaštva umetnika. Prikazani radovi pripadaju kolekciji Arte Galerije iz Beograda, koja sarađuje sa smotrom umetnosti Mermeri Zvuci već godinama. Izložba je otpočela krajem jula, bez zvaničnog otvaranja, u skladu sa preporučenim načinom organizacije javnih događaja u aktualnom trenutku i trajeće do kraja augusta 2020. godine, kada se završava 55. sezona smotre umetnosti Mermeri Zvuci.
Osim što vas voli i ljubi vaša Snežana Berić ekstra nena, moram da priznam, ja svake subote redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonod.
Književnik i akademik Matija Bećković poklonio je Muzeju srpske književnosti rukopis Vere Pavladoljske, čuvene Vere Pavladoljske, i tom prilikom je govorio svoju poemu, jednu od najljepših ljubavnih pesama srpske književnosti, koju je posvetio preminuloj supruzi Veri. O ovom muzeju sa zaostavštinom više od 100 velikih domaćih književnika, kao i delovima arhiva i biblioteka još 400 pisaca, govori nam njegov čovek broj 1, Viktor Lazić.
Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju od LIGAT otvorilo je 2012. godine Muzej srpske književnosti. Taj muzej smo otvorili u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Udruženjem književnika Srbije i Srpskim književnim društvom. To je veoma značajno zato što je inicijativa za osnivanje muzeja srpske književnosti već postojala pre više od 3 decenije, a inicijativu su pokrenuli upravo Udruženje književnika Srbije i SANU. Inače, po samom osnivanju muzeja, jedan značajan broj srpskih pisaca ostavio nam je svoje legate. Tu su zaista velikani srpske književnosti kao što su Miodrag Pavlović, Milovan Danolić, Pero Zubac, Srba Ignjatović, Ljubivoj Ršumović. Podržao nas je odmah i Dobrica Ćosić, Filip David i mnogi drugi. Zaista književnici iz različitih političkih opredeljenja, različitih miljeja, ali značajni u svojim poljima. Mi smo od 2012. godine do danas uspeli da sačuvamo više od 100 zaostavština velikih srpskih pisaca, a uzeli smo više od 400 delova zaostavština značajnih pisaca. I evo upravo sada dok govorimo, mi preuzimamo zaostavštinu Dragana Kolundžije, koji je takođe bio naš član i nedavno preminuo.
Ime mi je Zoran Pridin, vi pa poslušate oddajo Čas športa in zabave.
Seveda, Zoran Predin, najveći slovenački kantautor prepoznatljivog glasa muzičkog i poetskog izraza, obradovao je svoje poštovaoce novom knjigom Glavom kroz zid s etiketom Vulkan izdavaštva.
Jedan veliki pozdrav svima, vrlo sam sretan da je uspeo taj projekt, znači da se prevede moja knjiga kratkih priča Glavom kroz zid i da u izdanju Vulkana će uskoro biti dostupna čitaocima u Srbiji. Jer mislim da su priče mali romančići dosta zanimljivi za ljude koje vole nestašne sadržaje. Ima dosta crnog humora, običnog humora, engleskog humora i ja mislim da je to glavna vrlina tih priča, da imaju tu namjeru da kroz situacije kada fikciju mešam sa realnošću i realnim likovima, jednostavno dolazimo do nekih situacija koje nam otvaraju glavu. I do nekih misli koje su u ova teška vremena oslobađajuće. Tako da ja se veselim već onog trenutka kad ću moći ponovo doći u Beograd da promoviram knjigu, da je predstavim, da možda čak i krenem na neku turneju po knjižnicama i knjižarama po celoj Srbiji i možda ponesem gitaru i negde napravim neki kantautorski koncert. Tako da to bi bila ukratko najava. Pridružite mi se, idemo zajedno glavom kroz zid, zajedno smo jači.
Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelio s tobom, sanjajući i ljubeći. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo ona jutra koja bude naša tijela zavrljena kao mrtva. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, ne mogu to. Na 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 na. Samo sretne dane, pamtim samo one kuće gdje se naša ljubav krila, samo kamen i bez kuće. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo tvoje riječi kad si našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. ja nisam kao ti, ne mogu to. Na naj, na 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 naj, na naj, na 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 naj, na naj, na 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 naj, na na. Samo sretne dane, svi su drugi magla san, samo onaj koji valja, ulice je upisan. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla, pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, ne mogu to. La la na 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 na.
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 8014 osoba. Njih 255 bilo je pozitivno. Preminulo je 6 osoba. Na respiratoru je 121 pacijent. U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih prisustvo koronavirusa potvrđeno je kod 269 korisnika i 78 zaposlenih, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica trenutno se leči 134 pacijenata. Poređenja radi, u julu je za samo 36 sati primljeno više od 300 pacijenata. Povratak u redovan režim rada očekuju tek za nekoliko nedelja. Epidemiološka situacija u Podunavskom okrugu je i dalje nepovoljna, ocenjuju stručnjaci iz Zavoda za javno zdravlje Požarevac. Najviše obolelih od početka epidemije registrovano je u Smederevu, ukupno 591 slučaj. U svetu je do sada od koronavirusa obolelo više od 19 miliona i 600 hiljada ljudi, a umrlo je 725 hiljada. Najviše obolelih je u Južnoj i Severnoj Americi. U Francuskoj ima više od 2200 zaraženih u posljednja 24 časa, najviše od ukidanja restriktivnih mera. U Irskoj je samo za jedan dan registrovano 98 novih slučajeva, zbog čega su u tri okruga uvedene restriktivne mere. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima uz pomoć laserske tehnologije moguće je uzimanje uzoraka krvi i utvrđivanje zdravstvenog stanja za samo nekoliko sekundi, a služi kao prvi korak u detektovanju sumnjivih slučajeva infekcije pre nego što se uradi PCR test. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel poručio je po dolasku u Bejrut da Liban može da računa na solidarnost Evropske unije. On je na Twitteru objavio fotografije iz Bejruta koji je razoren u eksploziji skladišta u Luci u utorak i rekao da je šokiran razmerama katastrofe i zadivljen hrabrošću spasilačkih timova. U eksploziji je poginulo najmanje 158 osoba, 21 se vodi kao nestala, dok je više od 6000 ljudi povređeno, oko 300.000 ljudi ostalo je bez domova. U centru Bejruta okupilo se oko 5000 ljudi tokom protesta zbog vladine reakcije na razornu eksploziju. Policija je ispalila suzavac na demonstrante koji su pokušavali da probiju ogradu da bi stigli do zgrade parlamenta, a pojedini okupljeni su bacali kamenje na policiju. Od 2015. godine, kada je migrantska kriza bila na vrhuncu pa sve do danas, Srbija pokazuje da je najuspešnija u rešavanju te krize. Istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je posetio prihvatni centar u Obrenovcu, gde je obišao radove na renoviranju objekata koje finansira Evropska unija. Vulin je rekao da u kolektivnim centrima Srbije boravi 4200 migranata i nijedan nije inficiran virusom korona. Komesarijat za izbeglice i migracije dodeljuje Vulinu priznanje čovek među ljudima. U centru Sava održana je komemoracija književnici Isidori Bjelici. Pored porodice, komemoraciji su prisustvovali mnogobrojni prijatelji i poštovaoci njenog dela. Počivaće u Aleji zasluge građana na Novom groblju u Beogradu. U nastavku osmine finala fudbalske lige šampiona igraće Barcelona-Napoli i Bayern München-Chelsea. Utakmice počinju u 21 sat, a meč iz Barcelone prenosiće prvi program naše televizije. Švajcarski teniser Stan Wawrinka neće učestvovati na US Openu, koji je na programu od 31. avgusta do 13. septembra. Wawrinka, koji je 17. igrač na ATP listi, kaže da ga brine zdravstvena situacija u Njujorku i širenje koronavirusa. Vreme sutra: promenljivo oblačno i sparno, u većem delu zemlje mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, posebno na jugu i jugoistoku. Na severu i severozapadu suvo sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 28 do 33 stepena, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker Gordana Gačić.
I thought you'd be my streetcar named Desire, my way, my taste of wine. I thought you'd be that flame within the fire, on green. Won't die. All night I'm looking for new love, impossible true love, nothing at all. Looking for new love, looking for. Streetcar named Desire.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Dušanka Biberović, igračica ženskog odbojkaškog kluba UB, osvajača Kupa Srbije.
Zajednica Superlige i Prve lige Srbije pokrenula je sudski postupak protiv fudbalskog kluba Partizan. Razlog je saopštenje koje je Partizan izdao kao odgovor na saopštenje Crvene zvezde izdato prošle subote 1. avgusta. Navedeno je da je FK Crvena zvezda vređena tom prilikom, pa je komesar za takmičenje Aleksandar Pivić podneo disciplinski postupak protiv kluba iz Kumske. 17 časova i 10 minuta i 58 sekundi. Milijan Stojanić, vitez kulinarstva, akademik gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda i danas sa nama. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Puno pozdrava vama u studiju i našim slušalcima iz kišnog Kosjerića, tačnije malo sunca, malo kiše i ono što možda naše goste, turiste, a zaista ima ih u velikom broju koji su posvećuju ovih dana Kosjerići u okolinu, a malo to nervira, ali koliko ja vidim, bar moji gosti iz moje kuće koriste priliku da odu do nekih destinacija poput Drvengrada, Kamengrada, Divčibara i tako dalje, tako da ne gube vreme, ali uživaju u ovom krajoliku predivnom i zaista, kažem, retko kada smo imali ovoliko domaćih gostiju, znači ona preporuka koja je data, volite Srbiju, upoznajte Srbiju, je urodila plodom. Tako dakle, da smo na neki način zadovoljni, nije to ta sezona kakve smo mi navikli, da ima jako puno sportista i svega toga i manifestacija, ali dobro, važno je da se nešto dešava, a ono što se mi čujemo svake subote je zapravo jedan predivan recept ovoga puta, a to je karpiol sa piletinom, jedno predivno i lepo jelo, ali prvo da kažemo šta je potrebno, 1 kg karpiola, znači jedna glavica, 1 kg pilećeg belog mesa, jedna glavica crnog luka, 3 čena belog luka, 1 kašika masti, 1 veza mirođije. E, upravo ta mirođija, nešto kasnije ću nešto reći i o tome, 2 deci belog vina, 1 kašika brašna i soli po želji. Priprema se vrlo jednostavno tako što se čitava glavica karpiola stavi u jedan lonac, kuva se nekih 10-15 minuta, dok se karpiol kuva, mi u posebnu jednu šerpu lepo stavimo i sečemo sitno crni i beli luk, dodamo krupnije komade piletine, dinstamo nekih 20 minuta i karpiol kad se obari mi lepo okidamo krunice, dodamo u piletinu, a zatim 1 kašiku brašna razmutimo u belom vinu, dodamo malo vode, čisto da ogrezne i dinstamo nekih još 20 minuta. I zaista, Željko, moram da kažem da je to jedno predivno jelo za ovo letnje vreme, izuzetno ukusno, a mirođija poseban ukus. Yes. Normalno, mirođija sa sitno isecka, poseban ukus daje i sa, u spoju sa belim vinom dobijamo zaista jednu fantastičnu, ne samo boju, nego i ukus koji pleni, i nadam se da naši slušalci će biti zadovoljni ovakvim jednim predlogom.
Mnogo je dobro zvučalo. Baš su
ovakvim... Mnogo je dobro zvučalo. Ja ću da ponovim, jedna glavica kartijola, 1 kg pilećeg belog mesa, jedna glavica crnog luka, 3 čena belog luka, jedna kašika masti, jedna veza mirođije, 2 deci belog vina, kašika brašna i sol po želji. Kad sve ovo saberemo, nije preskupo. Nadam se da mogu svi naši slušalci koji ovo slušaju da priušte sebi, da naprave sutrašnji ručak i da će biti prezadovoljni našim predlogom.
Mnogo hvala bi ovo, Milijan Stojanić, vitez kulinarstva, akademik gastronomije i čovjek iz Ginisove knjige rekorda. Vozač Mercedesa Valtteri Bottas startovat će se prve pozicije u petoj trci ove sezone u Formuli 1 na stazi Silverstone. Drugi je bio aktuelni prvak sveta i vodeći u ukupnom poretku Lewis Hamilton, dok će sa treće pozicije krenuti Nico Hulkenberg. Bottas je bio pravi i danas, a ovo je inače druga trka u Velikoj Britaniji ove sezone. Njome će se obeležiti 70-godišnjica Grand Prix na stazi Silverstone. Trka na stazi u Silverstone vozi se sutra od 15 časova i 10 minuta.
Sa zvogom laku noć, ko na mirnoj straži, ljubav prošla novu ljubav. Za kraj dajem ti muški bol. Reči polete ko molitva po danu, u jednom oku smeh, u drugom suza u planu. I znaj, za kraj ne dam oproštaj.
marioneta.
Pa kako ne bi slušao Vreme sporta i razonode? Dale Kermir ovde, ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
U Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu od preksinoć posetioci mogu da pogledaju novu izložbu slikara, autora Vladana Ranđelovića iz Niša pod nazivom Dodir površine. Iz Galerije u Požarevcu, Sanja Stredinović.
U Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu od 6. augusta 2020. godine postavljena je izložba slika pod nazivom Dodir površine autora Vladana Ranđelovića iz Niša. U kritici za ovu izložbu Radmila Kostić kaže: Ističući primarno dejstvo boje, linije, unutar plastične pikturalne strukture dolazi do novih otkrića, formirajući vlastiti vizualni sistem u kome se pored čiste likovnosti prostor i vreme pojavljuju kao dva bitna egzistencijalna sloja kojom rešava sudbinu vlastitog iskaza. U inspirativnoj i tragalačkoj avanturi prenosi sopstvena razmišljanja o prirodi kroz sučeljavanje razigrane i statične svedene forme, dok istovremenim slaganjem obojenih geometriziranih površina kreira skladnu dinamičnu celinu. Marina Radosavljević, istoričar umetnosti i viši kustos u Narodnom muzeju u Požarevcu, dala je svoj osvrt na ovu izložbu Ranđelovića. Dotir površine, kako glasi naziv izložbe, spoj je realnih i asocijativnih oblika prirode. U izloženim delima primećujemo nešto i zavičajno, i topografsko, i konkretno, ali izazvano utiskom i doželjem sveta koji okružuje umetnika, izuzetni kao kolorista kod koga se smenjuje igra toplih i hladnih tonova, Ranđelović stvara pejzaže koje nas navode na nemir, već vidimo jedan uređeni svet slikarski doživljenog prostora, poput mapa i itinerera koji stoji kao poseban fizički mentalni entitet. Vladan Ranđelović je rođen 1985. godine u Nišu, 1994. godine završio srednju umetničku školu Đorđe Krstić u Nišu, 1999. diplomirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Prištini u klasi profesora Hilmije Ćatovića. 2000. postao član ULUS-a, 2001. magistrirao vajarstvo na istom fakultetu. Od 2001. do 2004. je asistent na predmetu Crtanje 1 na Fakultetu likovnih umetnosti u Prištini. Od 2004. do 2018. radi kao profesor likovne kulture i slobodoručnog crtanja u Građansko-tehničkoj školi Neymar, tehničkoj školi 12. februar u Nišu. Od 2018. godine izabran u zvanje docenta na Fakultetu umetnosti u Nišu za predmet crtanje i slikanje. Grupno učestvovao na preko 150 izložbi u zemlji i inostranstvu, učesnik je na oko 50 slikovnih kolonija od kojih su pojedine međunarodnog karaktera. Dobitnik nagrade za slikarstvo Momčilo Mićić. Izložba je otvorena tokom augusta 2020. godine. Ulaz u Galeriju savremene umetnosti je slobodan uz korišćenje svih preventivnih mera zaštite protiv COVID-19.
Ja sam Darko Lungulov, filmski reditelj. Slušate Vreme sporta i razonode, emisiju koja se bavi i umetnošću i filmom.
Nedavno je srpski badminton dobio veliko pojačanje. Ivan Kovačević, koji živi u Francuskoj, budući će nastupati pod zastavom naše zemlje. O tome Andreja Andrić, generalni sekretar Badminton Saveza Srbije.
Badminton Savez Srbije zvanično od ove godine ima novog člana koji će predstavljati Srbiju na međunarodnim takmičenjima. U pitanju Ivan Kovačević, rodom iz Srbije, ali živi u Francuskoj, u Aptu. Nastupao je za Francusku do sada, onda izrazio želju da igra za Srbiju. Nekoliko puta je već bio na treninzima sa našom reprezentacijom, gostovao je na kampu sportista koji se tradicionalno održava u Karatašu. Svidao mu se sistem rada, svidala mu se ekipa, potpuno se uklopio i od ove godine zvanično nastupa po zastavu Srbije. U planu je da nastupi na većem broju evropskih i svjetskih kupova u badmintonu za igrače od 90 godina i ukoliko sve bude ok, najverovatnije bi trebalo da nastupi na evropskom prvenstvu koje će se održati krajem oktobra u Lahti u Finskoj.
Svim ljubiteljima sporta, posebno navijačima Crvene zvezde, od srca želim prijatno popodne, ja sam fudbaler srpskog najtrofejnijeg kluba Dušan Jovančić. Pozdravljam sve slušajuce emisije Vreme sporta i razonode.
Pevao nam je Mario Biondi, kako ga već zovu italijanskim Barry Whiteom, a zaista ima tu boju glasa i ima onako jednu finu punoću koja baš godi. Vraćamo se nekim drugim stvarima, u toku je izložba umetnice Tamare Dragan u renomiranoj galeriji 73 na Banovom brdu. Čujmo umetnicu.
Naziv moje izložbe je Surface Space, što u prevodu znači površnost prostora. Tematika prostora je nešto čime se ja bavim od svojih master studija na kojima sam prostor istraživala reflektujućim površinama kao što su ogledala ili površina vode. U pitanju je odnos između prostora galerije, posetioca i samog rada i njihovo međusobno delovanje. U ovom slučaju prostor sabijam i činim ga plošnim, vezanim za sam rad koji prelazi u medij reljef. Same reljefe kolažiram od metala, uklapam ih u kompozicije i naknadno na njima intervenišem dajući im patinu i boju. Za dobijanje kolorita i patine koristim razne vrste šmirgli, obrade brusilicom, određene površine nagrizam i kiselinama. Kolorit je sveden na boje metala, sive boje i na rđu i dodajem ponegde i crnu boju. Ovim svedenim koloritom dajem prednost metalu kao materijalu gde on zadržava svoju autonomiju i dominira kao takav. Oblici koji se pojavljuju na reljefima su geometrijski, oštrih uglova i njima pravim kompozicije, na licu mesta ih uklapam bez prethodnih skica. Što se tiče samih naziva radova, oni su veoma bitni i svaki rad nosi svoj naziv i priču iza sebe, ali to ne bih da otkrivam, to ostavljam posetiocima da u prisustvu radova sami otkriju priču koja se nalazi iza svakog naziva. Ovo je moje treće izlaganje ove serije radova, s tim da na ovoj izložbi se nalazi dosta više novih radova, kako u metalu, tako sam ovom prilikom ubacila i 8 animiranih radova koji se u tematici i načinu razmišljanja o prostoru uklapaju sa radovima u metalu. Izložba je otvorena od 6. do 18. avgusta u galeriji 73 na Banovom brdu, tako da pozivam sve koji su zainteresovani da strate i da pogledaju. Ja ću biti večeras tamo od 18 do 21 čas, tamo ću biti za posetioce, pa svratite.
Uvek rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Ana Sofrenović, glumica.
Osmi festival mediteranskog i evropskog filma u Trebinju počeće u subotu, dakle večeras, tradicionalnom dodelom nagrada Zlatni platan glumcima Vojislavu Brajoviću i upravo Ani Sofrenović za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu. Ana kaže da je predivno u Dučićevom gradu, uživa na kafici pod platanima i jedva čeka početak festivala. Čujmo je.
Ovo je osmi filmski festival mediteranskog i evropskog filma i u Trebinju, počinje 8. augusta, traje do 12. augusta i velika mi je čast da sam izabrana ove godine da dobijem nagradu za doprinos kinematografiji evropskog i mediteranskog filma, tako da zajedno sa naravno svojim kolegom, vrlo cenjenim kolegom Bojan Brajovićem, tako da meni je ovo divan trenutak prvo u kome sam ovo dobila, s obzirom na sve ovo što nam se dešava, imamo svi svoje, da kažem, izazove koji su vezani za ovaj čitav period, tako da je u jednom jako lepom trenutku došla ova nagrada, a ovaj festival je moje otkriće ove godine, da postoji već 8 godina, se bavim nekim drugim stvarima i ne stignem sve da ispratim i toliko sam svesna što idem u Trebinju, nikad nisam bila, ovo sam prolazila pored njega, ali koliko vidim, Trebinjani su prvo veliki sladokuski filmski, vrlo vole svoj grad i jedva čekam da odem i provedem neko vreme. Naravno, bit će sve ove mere strogo sprovedene i bit će zanimljivo kako će, s obzirom da će sve biti na otvorenim letnim scenama, sve projekcije filmova, bit će zanimljivo kako će to publika prihvatiti, jer će ih biti relativno malo u odnosu na onda kad je normalna situacija i kad mogu da budu puni kapaciteti, ali prosto ove godine moramo toga se pridržavamo da bi festivala uopšte bilo. Ono što mi je divno je također da je festival orijentisan na umetnički autorski film, na reditelje, na glumce, na niže budžete, ali koji vrlo vode računa umetničkom izrazu. I ono što mi je divno je da dolaze filmovi iz Turske, iz Engleske, iz Hrvatske, bit će i naših filmova. Mislim da je na programu će biti Šavovi Miše Terzića, film Grudi. Bit će jedan Almodovarov film, tako da mislim da je ove godine neki 20-ak filmova je u selekciji i bit će jako zbodljivo. I ono što mi je divno i uopšte taj susret sa publikom pod svim ovim uslovima koji su takvi kakvi su, ali jedan od retkih festivala koji se održava i prosto sam imala potrebu da ga i podržim i naravno da ne pominjem da su me pozvali i da mi dodeljuju nagradu i da mi je prelepo, da mi čine takvu čast.
Kad bi znala kakav plamen u svom srcu čuvam ja, ti bi željela da dijeliš sa mnom dio svoga sna. Kad bi u sne htjela reći sve što moje srce zna, ti bi našla put ka sreći koju davno želim ja.
Ja sam Lazić Vanja, golman ženskog vaterpola kluba Crvena zvezda i svima preporučujem da slušaju emisiju Vreme sporta i razonode.
Sve je počelo s ludim godinama još 1977. godine. Tinejdžerska priča o dvoje mladih prerasla je u komediju koja je dobila svoje nastavke u vidu Žikine dinastije. 11. nastavak trebalo bi da gledamo sledeće godine i nosići naziv Luda godina. Marija i Boba dobili su unuke. Evo šta nam o predstojećem snimanju i filmu kaže Rijalda Šebek.
Ja sam vrlo zatečena pozivom i u prvi mah mislila sam na mail sa nepoznatim imenom, čak i da ne odgovorim. Ali sam ga ipak pročitala zbog naslova, zbog toga kako je bio sročen, kako mi se obratio i u potpisu je stajalo Milan Todorović. I meni je to pismo bilo lepo. Onda sam saznala ko stoji iza scenarija, da je to Milena Marković. Posle sam pronašla nešto o njenom radu, saznala sam za njenu poeziju, otišla sam, nabavila sam knjigu i rekla sam to su ljudi koji me interesuju. Ne zanima me kakav je projekat. Zanima me kakve će biti spone, kakva je dinamika i zanima me kako ću ja kroz to na novi način da osmislim, osetim i sebe i kontinuitet u svom životu i svoju prošlost. Iznenađena sam. I to je lepo. To je neverovatna prednost koju ja imam u životu, da sam tu priliku imala vrlo rano to da osetim. Kada se nađete u kadru sa Gidrom, kada se nađete u kadru sa Milanom Srdočem, sa Jelenom Žigom, vi ste u toj komunikaciji, niste vi sami, sve je u odnosu. Interesantno je da su ti filmovi postali izuzetno gledani tokom krize i tokom rata. E sad, od jednog filma koji je bio eto tako neka sapunska opera ili munada ili nedostojan neke velike kinematografije i tako kritikovan, a jako voljen od publike, odjedanput je to postao kult film. Međutim, ono što je vredno, ono što ima emociju, ako se emocija prepozna, to će da ostane.
Košarkaški klub Sveti Đorđe iz Žitišta pozdravlja slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Marko Boljac, trener Svetog Đorđa.
Još jednom ćemo zabeležiti izuzetan uspeh učenika iz Srbije na 4. Evropskoj olimpijadi iz fizike za srednjoškolce. Upoznat ćemo ovom prilikom Bogdana Rajkova, jednog od osvajača zlatne medalje i jednog od dvojice apsolutnih pobednika takmičenja.
Ja sam Bogdan Rajkov, pre dva meseca sam završio matematičku gimnaziju u Beogradu i bavim se najviše fizikom. Dakle, fizikom od 6. razreda osnovne se dobio, krenuo sam da se takmičim i prosto tada je to bio samo hobi, ali svake godine sam ulagao sve više vremena i postizao sve bolje rezultate. Ove godine sam osvojio i zlatu medalju na Europskoj olimpijadi iz fizike. Prosto fizika je nešto što vidim, dakle očekujem da se njome bavim cijelog života, najverovatno istraživačkim radom. Mislim da postoje velike šanse da ću ostati u Srbiji i da ću se baviti u Srbiji onime što volim.
Poznato nam je da Sveti Đorđe ubio Aždahu, a ni mi nismo loši na parketu, bar tako kažu. Ja sam Boris Kastanović, kapitan košarkaškog kluba Sveti Đorđe iz Žitišta.
Ženski kvartet Frajle jedan je od retkih koji funkcioniše i u ovo tužno vreme korone. Ponesu devojke svoje gitare i karton dobre volje gde god pođu i uvek se nešto fino i vedro dešava. Uz ostalo, nedavno su dobile jednu nagradu na 60. Splitskom festivalu. Nije se o tome mnogo govorilo ovde, evo prilike. Jelena Buča ili kako je mi u ovoj emisiji zovemo još od samog početka grupe i naše saradnje Frajla Jela.
Ženski kvartet Frajle u stvari su prvi put sada imale pauzu. I to, da kažem, prinudno, pošto ovo doba korone nam je zaustavilo posao i turneju. Mi već funkcionišemo 11,5 godina i eto prvi put da smo imale pauzu od 5 meseci. Naravno da nam publika nedostaje, naravno da je to prvi put se desilo i nekako okrenule smo to na pozitivno, u tom smislu da su nastale mnoge pesme. ja sam lično počela da pišem naš dnevnik, dogodovštine i sve ono što nam se dešavalo u tih 11 godina, tako da smo mi u stvari ovih 5 meseci za koje nismo imale nastupe kreativno, vrlo, vrlo kreativno iskoristile. Nastala je i pesma koja je bila na 60. Splitskom festivalu Voli me godinama i za koju smo dobili nagradu za interpretaciju. Inače, prošle godine smo prvi put neko koji iz Srbije uopšte učestvovao na Splitskom festivalu. Ove godine smo eto i ponele tu nagradu, tako da smo jako srećni i zadovoljni što se toga tiče. Inako da je ta inspiracija to što smo se odmorile za vreme te pauze, u stvari okrenule na sve te kreativne i dobre stvari. Ja moram da kažem da stvarno muzika mora da živi i pod ovim maskama i jeste negde umetnost isključena kada je već takva situacija, ali ja mislim da će muzika pronaći put da opet svi zapevamo zajedno i da jednostavno se pronađe način kako će se održavati koncerti. Mi evo upravo danas, ja se javljam iz Trogira, imamo koncert posle toliko vremena, naravno pod svim merama predostrožnosti, pod svim merama zaštite i ja vam ne mogu opisati koliko u stvari mi smo željni publika i publika nas, jer umetnika kada zatvorite, mislim da je to nešto, nešto što ta muzika ne može da stane, tako da sa jedne strane sam jako srećna što sve ovo vreme smo dobro iskoristile.
Tražim među oblacima plavim nekog svud da sa mnom luta, nekoga da nije strah. Tražim među osmesima, tražim jedan osmeh, samo jedan meni upućen li znam. Nek stane sve par na tren pa da znam da čujem. Među vetrovima raznim jedan vetar baš za jedra, dunavska i nemirna. Tražim usne slatke kao grožđe, da me svaka muka prođe kad me poljube. Stane par na tren pa da znam da čujem zvuk srca od puta. Tražim ljubav na dar, tu poznatu stvar, čak i u bajci glas.
Ja sam fudbalski trener Đorđe Koković i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Izložba slika Aleksandre Ane Mikarić pod nazivom Izvor otvorena je pre tri dana i traje do 16. augusta u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija. Kustos Branka Milutinović.
U Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija u Zemunu otvorena je izložba slika Aleksandre Ane Mikarić pod nazivom Izvor. Ana Mikarić, mlada umetnica iz Leskovca, izložila je na izložbi slike većeg formata rađenih u ulju. U središtu slika Ane Mikarić su aktovi u pokretu. Ta naga ljudska tela kao da igraju, plešu i jedre kroz prostor slike. Aktovi su obavijeni vijugavim talasima boje i svetla. Na taj način umetnica predstavlja energiju koju svaki čovjek posjeduje. Ana Mikarić je studijski boravila u Boliviji, Peru i Ekvadoru i taj susret sa drugačijom kulturom imalo je uticaj na njeno stvaralaštvo. Izložbu Aleksandre Ane Mikarić posjetioci mogu vidjeti do 16. augusta u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija u Zemunu.
Ja sam Nazan Bibis, atletičar Novog Pazara, reprezentativac Srbije i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razumije.
Preporučujemo vam, poštovani slušalci, izložbu mozaika umetničke grupe Iskorak u galeriji Singidunom od 11. do 18. augusta. Za našu emisiju iskoračit će Aleksandar Pantić.
Znači, umetnička grupa Iskorak je u stvari sastavljena od polaznika škole mozaika Centra za likovno obrazovanje Šumatovačka. U pitanju je 7 umetnica koje su nekoliko godina, da kažem, redovno dolazile i da kažem, radile i učile mozaik i vremenom su se one, da kažem, u tom smislu jako lepo umetnički izgradile i budući da su zajedno radile dugo vremena te stvari oko umetnosti mozaika, jednostavno su nekako se zbližile i rešile da naprave umetničku grupu i ja sam ih kao njihov predavač u tome svestveno podržao. Umetnička grupa Iskorak, znači, osnovana je praktično prošle godine, 2019. i ova izložba u galeriji Singidunum je prva zvanična izložba umetničke grupe kao cjeline. Na izložbi će biti predstavljeni radovi umetnička dela mozaici svih 7 autorki. Svaka od ovih 7, da kažem, dama, jel, ima svoju neku ličnu poetiku, razvijenu, izrađenu i sami radovi nisu slični jedni drugima, prosto su priča za sebe. Znači, jedino što ih zapravo povezuje je neka zajednička ideja i namera u stvari članica grupe da se zapravo bave mozaikom, da firmišu, da kažem, umetnost mozaika u Srbiji i šire i da na taj način nekako promovišu i samu izgradnju ličnosti kroz zapravo bavljenje kreativnim i stvaralačkim umetničkim stvarima. Radovi su interesantni, raznovrsni, publika će imati prilike da vidi u razne stvari, tako da svi su dobrodošli, naravno, da pogledaju izložbu. Uz, da kažem, ovu prvu zvaničnu zajedničku izložbu grupe kao celine, pojedinačno su članice grupe već uveliko izlagale na raznim vrlo ozbiljnim manifestacijama umetničkim, kao što je, recimo, Bijenale mozaika u Beogradu, Festival mozaika, zatim, recimo, izložba Balkanski mostovi u Bugarskoj, to je međunarodna izložba, također su izlagale u Italiji i Japanu. Znači, zaista su već, ajde da kažem, unekoliko afirmisane kao umetnice, pa eto, to je nekako onako u najkraćem ono što bi se moglo reći o umetničkoj grupi Iskorak i njihovim radovima.
Vrlo rado i redovno slušam emisiju Radio Beroda Vreme sporta i razonode. Veliki pozdrav svima, voli vas i ljubi Boro Drljača.
Dreaming.
Kažu da su naši hitovi ostali za sva vremena u svetu rock'n'rolla. Isti je slučaj sa emisijom Vreme sporta i razonode. Ona nikad neće biti u škripcu i trajaće večno. Ja sam Zoran Vulović Vule.
8 minuta do 18 časova, 28 stepeni u gradu Beogradu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju posebno na one koji su u Borskom okrugu, ali i u Braničevskom, da očekuju pljuskove sa grmljevinama i nepogodama u narednih sat vremena. A mi smo odvojili minute za dizanje tegova. Naš sagovornik je profesor Milan Mihajlović, predsjednik našeg saveza i međunarodni sudija u ovom sportu. Sa njim je razgovarao Milan Biković.
Najpre o Panameričkom kupu koji je održan na jedan specifičan način, pa da vi to objasnite slušalcima.
Pre nedelju dana, da tako kažem, završilo se po prvi put jedno online takmičenje. O čemu se radi? Dakle, ova nesrećna situacija sa pandemijom je uticala da su skoro sva takmičenja bila odložena i kako je pauza već postala od više meseci, a postavilo se pitanje kako će sportisti da proveravaju svoju formu, jer mi imamo zaista mogućnost da preko tog online takmičenja i organizujemo eto njihov nastup. Po prvi put se desilo da u Panamerici održi tako jedno takmičenje uz učešće sportista iz celog sveta, iz Novog Zelanda, Azije, Evrope, Panamerike, Afrike. Sudije su bile iz takođe svih delova sveta, iz Okeanije, Evrope, ja sam na primer bio ispred Evrope. Naravno, to takmičenje je moralo biti modifikovano, znate, vi nemate sudiju na licu mesta koji je proveravao zaista šta se dešava, jednostavno putem kamera se prenosilo takmičenje, dakle, i verovali smo trenerima, verovali smo tim sportistima, to su naravno sve mladi, dobri i pošteni ljudi, nema razloga da neko prikaže da je podigao veću težinu nego što jeste, jer to je na kraju krajeva bilo samo jedno egzibiciono takmičenje i eto mi smo uspeli po prvi put da na taj način u ovo nesrećno vreme i vreme problema sa pandemijom koja nas je zadesila da okupimo na jednom mestu sportiste, trenere, sudije, a evo da vam kažem, krajem avgusta se sprema sledeće takmičenje koje će biti održano u Uzbekistanu.
Nadam se da ćemo i to ispratiti. Kako se pandemija odražava na dizanje tegova u Srbiji?
Složena je situacija. Mi naravno da pratimo sve instrukcije i preporuke i odluke, naredbe, kako god to nazvali, i kriznog štaba i Ministarstva zdravlja i Ministarstva omladine i sporta. Naravno da smo morali da prilagodimo novo nastalim okolnostima naše aktivnosti, to znači da su takmičenja odložena do daljnjeg. Nadamo se da ćemo na jesen imati priliku da organizujemo ta državna prvenstva koja su pomerena iz prve polovine godine u drugu polovinu godine. Pokušat ćemo da organizujemo i mi jedno online takmičenje, dakle, eto, momci iz Niša, Vranja, Subotice, Beograda, Bečeja moći će da nastupaju u svom dvorištu, što bi se reklo, u svojoj garaži. Uz pomoć ove savremene tehnologije moći ćemo da posmatramo jedni druge i da se eto na taj način takmičimo. Trebalo je da se ide na Evropsko prvenstvo za juniore, Evropsko prvenstvo za seniore, Svetsko juniorsko prvenstvo, a to je nažalost sve odloženo do daljnjeg.
Recite mi, imate li pomoć Ministarstva omladine i sporta?
Mi smo zaista takav sport da nema te pomoći, mi bi jako teško opstali. Dakle, Ministarstvo nam maksimalno pomaže od priprema koje nam finansira preko nabavke opreme, organizacije i učešća na domaćim i međunarodnim takmičenjima i zaista neizmjerno im hvala, jer sportovi ovakve veličine poput dizanja tegova zaista ne bi mogli da opstanu bez pomoći države.
Još mi recite, odakle tolika ljubav prema dizanju tegova? Vi ste i predsjednik saveza, ujedno međunarodni sudija, polivalentna ličnost.
Malo je to i porodična tradicija. Pokojni otac mi je bio i reprezentativac Jugoslavije u dizanju tegova, generalni sekretar Saveza Jugoslavije za dizanje tegova, jedno vreme generalni sekretar Evropske federacije za dizanje tegova, primljeni u kuću slavnih tog sporta. Ja sam završio fakultet fizičke kulture u Beogradu i sada kao profesor na fakultetu za sport radim na obrazovanju mladih i na promociji sporta i nekako je bilo logično da eto i nastavim tim njegovim stazama i nadam se da je to relativno uspešno. Bio sam kao sudija na olimpijskim igrama u Riju, evo sad sam kao i mnoge naše druge kolege i sportisti trebao da budem u Tokiju, ali eto, valjda će biti sledeće godine, nadamo se.
Nadamo se, naravno. Profesor Milan Mihajlović, gost Radio Beograda 1. Hvala puno.
Hvala, sve najbolje.
Zlatni prsti slušaju emisiju Radio Beograda, Vreme sporta i Razonode. Slobodan Renković Bane, član Zlatnih prstiju.
Dragan Trajković, bubljar, Trajko. I ja također slušam emisiju i to veoma rado.
Pa radio će ostati uvek ozbiljna rabota i emisija Vreme sporta i Razonode. Ako toliko traje, znači nešto mora da mnogo vredi. Ja sam Momčilo Radenković, Moša, pevač grupe Zlatni prsti. Mi smo imali običaj da kažemo, ne klonite duhom, budite čvrsti, vole vas vaši Zlatni prsti.
Baš lep džinglić, nezaboravne grupe iz Zaječara. Čućemo do kraja emisije njihovu pesmu Igrimo regije, malo da se podsjetimo. A dotle čujemo glumca Irfana Mensura, kome je ostalo još nekoliko snimajućih dana u seriji Zdravka Šotre, Kralj Aleksandar, u kojoj igra Jovana Cvića. Kakvi su njegovi utisci?
Dobar dan svim slušalcima, Irfan Mensur ovde. Lep je dan, pa zato dobar dan. Danas nemam snimanje. Da, snimam seriju koju režira Zdravko Šotra. Zove se Kralj Aleksandar. Mislim da je serija Kralj Aleksandar nešto što će iznenaditi i nešto što je bilo potrebno. Pre svega, potrebno da se istorijski jedan period raščisti koliko je gotovo moguće. A drugo, potrebno je da jedna takva zahtevna produkcijska gromada dođe na naše ekrane. Šotra je u punoj formi, zato što njegov duh ne uništi. Šotra mislim da ima negde oko 23 godine, koliko sam ja zaključio. Kažu mi da ima mnogo više. Ja u seriji igram Jovana Cvića, čoveka koga možete videti svaki dan u svom džepu, ako imate 500 dinara. Vi ste boga čovek ako imate 500 dinara, ali možete pogledati sliku Jovana Cvića. Naravno da nismo išli na imitaciju, niti je moguća imitacija, ali su mogući podaci šta je sve Jovan Cvić uradio, ne bi li došlo do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. To se potrudio i Drašković u svojoj knjizi, to se potrudio i scenarista Šotra, koji je i pisao scenariju, a i režira. I ja sam pokušao da svojim prisustvom i svojim glumačkim umećem opravdam status jednog projugoslovenski orijentisanog intelektualca onog vremena. I osim što je bio priznati evropski i svetski naučnik, pa je valjda zato i ostao na naučanici, bez obzira što je to se toliko zalagao za jugoslovenstvo, on je čovek koji prosto zaslužuje takav status. Ja sam Cvića igrao i pre možda i više od 30 godina isto u režiji Zdravka Šotre u jednoj drami, ali nije se bavila stvaranjem kraljevine, bavila se naravno jednim mladim naučnikom koji je na početku svojih maštanja da ostavi nekog traga u Srbiji, svetu i Evropi naravno. Pozdrav, Irfan Mensur.
My name is Zourana, Pavić Zourana. Vi slušate Vreme sporta i razonode. Čur, slušate. Ne možete da živite bez Vremena sporta i razonode. Ljubim vas, Zourana.
Italijanski institut za kulturu u Beogradu u saradnji sa Bibliotekom Centra za kulturu Kladovo i asocijacijom Art Epoch predstavlja izložbu fotografija pod nazivom Italija, kakvu još niste upoznali. Biće otvorena za posetioce 10. do 30. avgusta u Biblioteci Centra za kulturu u Kladovu. Direktorka biblioteke Žaklina Nikolić.
Biblioteka Centar za kulturu u Kladovo, Italijanski institut za kulturu u Beogradu predstavlja izložbu fotografija Italija, kakvu još niste upoznali, i koja će biti otvorena u galeriji biblioteke do 30. avgusta ove godine. Autor predivnih fotografija, arhitekta Nemanja Bogdanović, koji je putujući poslednjih 10 godina po Italiji ovekovečio telefonom njene znamenitosti i nezaboravne trenutke. Obišao je više stotina mesta u 18 do 20 regija ove predivne zemlje, prešao put dug od 30.000 km i načinio više hiljada fotografija pametnim telefonom, čiji izbor predstavljamo na ovoj izložbi. Odabir fotografija prikazuje Italiju, zemlju izuzetne lepote sa 50 kulturnih i 5 prirodnih lokaliteta na listi svetske baštine UNESCO. A ono što vezuje nas i područje Đerdapa, to je da i mi imamo svoje potencijale koje iz oblasti kulturne baštine iz rimskog perioda.
zajedno sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu, biblioteka u Kladovu čini da svojim meštanima i turistima koji prepu naš grad svaki dan ulepšamo mogućnosti da vide nešto više iz domena oblasti kulture. Naše radno vreme je svakog radnog dana od 7 do 20 časova i otvoreni smo za sve ljubitelje izložbenih postavki i kulture. Dobrodošli.
Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique urgente et désirable. Une blonde décapitée dans sa décapotable.
Cauchemar, highway, battery, fumée noire. Une bombe vorace, tu au fond des couloirs.
T'en sors pas, cafard, battery, idée noire. Aller par l'espace au fond de l'entonnoir. Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras.
Je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire.
Sporta i razonode je i moja omiljena emisija, i to već decenijama. Pozdravlja vas Igor Milojević, direktor Vaterpolo kluba i generalni sekretar Sportskog društva Crvene zvezde. 18:10, kulturna baština opštine Grocka je na meti stručnjaka. Kasno-rimska grobnica u Brestoviku, jedan od najreprezentativnijih rimskih spomenika u Srbiji, te kako budi pažnju. O tome nam priča Zorica Atić.
Kulturna baština Grocke je na meti i stručnjaka, a ne samo divljih kopača. Došli smo u žižu javnosti nedavno, pre možda nekih desetak dana, kada se pojavio potpuno neočekivano vrlo vredan epigrafski spomenik u Vinči, koji je, kako je pronađen, odmah i nestao, a potom je bila jedna opsežna akcija spašavanja na kojoj čestitamo Narodnom muzeju, ali i svim službama koji su učestvovali u tome. Međutim, Grocka ima još značajnih spomenika iz antičkog perioda i svakako je izuzetno vredna i bitna za pomenuti kasno-rimska grobnica u Brestoviku, koja je jedna od najreprezentativnijih i najdragocenijih spomenika iz antičkog perioda na terenu čitave Srbije. Radi se o porodičnom mauzoleju od nekoliko prostorija i pripadala je nekom značajnom rimskom veleposedniku. Ona je ovih dana i proteklih meseci na meti stručnjaka u smislu da se pripremaju aktivnosti, znači u toku su aktivnosti koje vode ka njenoj obnovi i kao obnovljena bit će izuzetna kulturna i turistička atrakcija, a na ponos ne samo opštine Grocka i Beograda, već čitave Srbije.
Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonde. Ja sam nekadašnji golman Obličeva i napretka iz Kruševca, Splitskog Hajduka, Turske Galatasaraj i reprezentacije Zoran Simović Čoče.
Prošireno i dopunjeno izdanje kultne knjige Ivana Ivačkovića Umetnost pobune The Rolling Stones od juče u prodaji i to u novom proširenom i dopunjenom izdanju Lagune. Čujemo autora Ivana Ivačkovića.
Evo, upravo se u knjižarama pojavilo peto novo prošireno i dopunjeno izdanje moje knjige o Rolling Stonesima Umetnost pobune. Reč je o knjizi koja, eto, ako mogu da kažem, već dosta dugo živi, ima dug život. Prvo izdanje imala još 97. godine. Ovo je sada, kažem, peto novo izdanje, Lagunino ovog puta, i tako će biti i u buduće. I drago mi je pre svega što je Laguna kao naša najveća izdavačka kuća uzela i stavila pod svoj krov, da kažem, knjigu o najvećoj rock grupi na svetu. Ja sam inače veliki zaljubljenik u Rolling Stonese i dobar deo mog privatnog života i profesionalnog novinarskog života je obeležen njihovom muzikom, tako da je ova knjiga na neki način i moja izjava zahvalnosti Rolling Stonesima za sve ono što su nam pružili tokom više od pet decenija. Ovo novo izdanje knjige je, kažem, prošireno i dopunjeno, razlikuje se od prethodnih po mnogo čemu. Tu su neki novi tekstovi, pošto su Rolling Stonesi jako vredna grupa i oni stalno nešto rade i stalno daju povoda i razloga da se o njima piše. Ima i nekih novih fotografija. Jedna je, moram da kažem, izuzetna, ona se nalazi na prednjoj korici, snimio je naš čovek koji već dugo živi i radi u Americi, u Vašingtonu kao fotograf, on se zove Kamenko Pajić, slikao je jedan od američkih koncerata Rolling Stonesa, napravio izuzetne fotografije i jednu od tih fotografija, Jaggerovu, ja sam stavio na korice ove knjige, tako da eto, ljudi će imati prilike da vide i to. Novi je dizajn i tako dalje i tako dalje. Siguran sam da dug život ove knjige najpre to duguje Rolling Stonesima samima, jer oni su prosto i njihovoj dugovečnosti, kako godine pa i decenije eto prolaze, Rolling Stonesi umjesto da im opada popularnost kao što je čest slučaj sa novim grupama, postaju sve popularniji i na svakoj turneji sve više ljudi dolazi da ih vidi. Reč je o milionima ljudi koji dolaze da vide njihovu turneju, pa tako eto i ova knjiga, kako su godine prolazile, bivala je sve popularnija i stekla jedan, eto, ako smijem da kažem, stvarno kultni status, ljudi je jako vole i verujem da će tako biti i u budući. We'll be right back.
pozdravljam sve slušalice Radio Beograda, emisije Vrijeme sporta i razonode. Ja sam Željko Jerkov, bivši košarkaš Hrvatske, Jugoplastike i Jugoslavije.
U Maloj galeriji Ulupuca u Zurmirkovoj ulici broj 12, 10. avgusta, dakle u ponedeljak, bit će otvorena izložba pod nazivom Slike i ogledala. Autor Marijana Oro govori za našu emisiju.
U pitanju je izložba Slika i ogledala u Maloj galeriji Ulupuca u Zurmirkovoj ulici, koja se otvara 10. avgusta i bit će otvorena do 20. avgusta 2020. godine. U pitanju su slike i ogledala, radovi nastali 2016. do 2020. godine. Radovi su u kombinovanoj tehnici, tuši peru na platnu i akrilik i digitalna štampa na ogledalima i na staklima. Ova izložba isto također pokriva, da kažem, deo nekog umetničkog doktorskog projekta i slike su nastale kao onirički pejzaž, kao tema oniričkih pejzaža, gdje imamo prirode, motive iz prirode, znači vrtloge, planine, neke piramide, kosmos, zvezde, maslačke. Nadam se da ćete doći da posjetite izložbu.
Ja sam Jakša Filipovac, baletski igrač i volim da slušam Vreme sporta i razonode.
I čućemo još nešto interesantno u 18 časova i 20 minuta. Naime, uz sve ostalo što je napredovalo ovih dana kako traje pandemija od marta, dakle od 6. marta ovdje kod nas, toliko je poraslo i online kockanje. Naravno da kockanje ne možemo preporučiti nikako, a posebno ne online, jer je to ona igračka koja jednostavno nestaje. Uvijek vam se čini da možete više i bolje i nekako mnogo bolnije se gube pare na ovaj način, zapravo ovim vidom kockanja. Dakle, sedite u kući ili negdje već gdje ste sklonjeni i uplaćujete sa svojih para koje su već tamo na računu i trošite, želite da se izvadite, kako to kažu kockari, pa onda naravno ne uspete i tako. Još ne poznajemo nikoga koji je dobar u odnosima sa kladionicom. U prilogu Nikoline Rakić bit će upravo reći o tome. Njeni sagovornici su uz ostale Jelena Manojlović, psihoterapeut SOS Centra za lečenje i odvikavanje od kocke, kao i Miloš Radovanović iz savjetovališta Entera. Dakle, poslušamo prilog Nikoline Rakić.
Uz ulog od nekoliko desetina dinara možete da dobijete i stotine hiljada. Zvuči primamljivo. Još primamljivije kada vam je to dostupno 24 sata. Iako online kladionice nisu novina, tokom pandemije doživele su procvat. To potvrđuje broj poziva SOS Centru za lečenje i odvikavanje od kocke. Umjesto desetak puta dnevno, telefon je zvonio i do tri puta više.
Najčešće zovu porodice, znači obično su to majke ili supruge. Najviše je online klađenje. Zato što je to više sad postalo adiktivnije nego recimo rulet. Vi uplatite neki depozit i preko telefona vrtite, branite tiket, igrate na golove, šta god. I tako možete da kockate 24 sata dnevno, bez ulaska u kladionicu, bez boravljenja tamo, bez gledanja lista ili bilo čega.
Problem online kockanja jeste što ne možemo da ispratimo koliko te neko vremena provodi, veoma lako se to da sakriti. I s druge strane, igrači lakše ih povuče to što nema dodira sa novcem. To je kao kad idete u shopping za keš i shopping sa karticom, nije isto. Uvijek malo više potrošimo na karticu, isto tako je negde i online kockanju. Daleko to negde lakše ide, često se ljudi tu i prevare, pokucaju koju nulu viška.
Neka nula više često dovodi do dugova. Upravo u tom trenutku, kažu stručnjaci, treba da se upali crvena lampica da je povremena zabava prerasla u problem.
Napominjem da su uvek kockarska dugovanja progresivna, da svako sljedeće je veće od prethodnog i roditelji prvi put možda oproste, misle bezobrazluk ili bahatost ili razmaženost ili greška. Drugi put, ajde, neće se ponoviti, ono većava. Ne shvataju da je to već bolest uzela maha i negdje poslije trećeg duga se javljaju.
Među onima koji se javljaju za pomoć sve više mladih. Iako prema zakonu pravo da se kockaju imaju samo punoletne osobe, rezultati istraživanja pokazuju da se više od jedne trećine učenika prvih razreda srednjih škola kockalo bar jednom.
Mi smo imali informacije da su ljudi prve etikete odigrali sa nekim od članova porodice sa 7 godina. U Podgorici se naput imao dečka koji je sa 5 godina odigrao sa ujakom prvi put i tako dalje. Tako da znate, to je, jel biste dali detetu od 5 godina da popije flašu piva? Ne, pa što mu date da popuni etiket?
Popunjavanje etiketa, ali i svi drugi oblici kockanja mogu prouzrokovati jaču zavisnost nego od droge i alkohola, upozoravaju stručnjaci. Ponavljaju da ta bolest ne bira slojeve društva i jednako pogađa sve. Na 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 na
baš košarkovska tabla na kojoj figure slažem. A crne su uvek moje otkad ova igra traje u kojoj smo ti i ja. Koliko već na potez čekam tvoj, moj sat već davno stoji. Zašto toliko dugo misliš, da li sa mnom nešto gubiš ili možda ja sve gubim? Bela dama, zemi kraj, uvek sama, uvek sam. Kao da su sunca dva, kao da su sveta dva, bela dama, crni kraj. Bela dama, crni kraj, uvek ćemo biti mi. Ova igra nema kraj, jedno sunce gubi sjaj, umoran je crni kraj. Našim više ni nade nema. Nikad nismo iste boje, nikad nismo isto polje, sve smo dalje ti i ja. Bela dama, crni kraj, uvek sama, uvek sam. Kao da su sunca dva, kao da su sveta dva, bela dama, crni kraj. Bela dama, crni kraj, uvek ćemo biti mi. I ova igra nema kraj, jedno sunce gubi sjaj, umoran je crni kraj.
Ja sam košarkašica Ivana Katanić i pozdrav slušalcima emisije Vrijeme sporta i razonoda.
18 časova je i 27 minuta. Pijanistkinja Dalida Grmuša objavila je svoj novi drugi po redu album autorske muzike. Za sada istina samo u elektronskoj formi, ali kaže da će se pojaviti fizički kao CD zbog onih koji vole da imaju nosače zvuka u svojim kolekcijama. Dalida Grmuša.
Pozdravila bih sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode i sa radošću velikom bih obavestila da sam izdala svoj novi album pod nazivom Melankolična šuma. To je onako, mogu slobodno da kažem, filmska muzika, kako biste mogli da zamislite film pod nazivom Melankolična šuma. Eto, to bi bio jedan doživljaj kada biste pustili moj album, koji možete također da čujete na sajtovima Bandcamp, YouTube-u, a detaljnije informacije možete da vidite na mom oficijalnom sajtu dalida.rs. Biće i živih primjera ovog albuma koje ćete također moći da naručite preko mog sajta i ja sam voljela bih da me podržite, jer zaista ono što radim, radim iz srca i iz duše, jer muzika je moj život.
Ja sam džudista Žarko Ćulov, prvak Mediterana i vlasnik još nekoliko dragocenih titula. Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Selektor srpske vaterpolo reprezentacije Dejan Savić, direktor Radničkog Jugoslavasović i predsjednik sportskog društva Radnički iz Kragujevca Srećko Otović bili su pre neki dan gosti Trebinjaca. Prekjuče. Na sastanku u gradskoj upravi primio ih i gradonačelnik Mirko Đurić sa saradnicima. U prelepom Dučićevom gradu Republike Srpske privodi se kraj izgradnje zatvorenog bazena. Dogovoreno je da reprezentacija deo priprema održi u ovom gradu i da tom prilikom odigra prijateljski meč. O Trebinju smo danas govorili i u kontekstu priče sa Anom Sofrenović. Naime, Ana Sofrenović i Voja Brajević su dobili i nagradu Zlatni platan za svoj doprinos filmskom festivalu, ali i filmskoj umetnosti uopšte. Festival se otvara, mediteranskog filma otvara se večeras, a o ovom festivalu priča nam naš kolega Ranko Stojilović.
Tokom 5 festivalskih dana biće prikazano 20 igranih, dokumentarnih i kratkih filmova iz zemalja regiona, ali i iz Španije, Italije, Turske i Velike Britanije. Na repertoaru će biti šavovi Miroslava Terzića, grudi Marije Perović, koja je ovo država Vinka Brešana, a veliko interesovanje vlada za filmove Uprkos magli Gorana Paskaljevića i Bol i slava Pedra Almodovara. Organizatori najavljuju da će projekcije biti održane uz striktno sprovođenje propisanih epidemioloških mera, a ulaz će biti slobodan, kako saznajemo od umetničkog direktora festivala Peđe Milojevića.
U Trebinju su otkazane također mnoge manifestacije, ali film sam po sebi ima jednu specifičnu vrstu komunikacije sa publikom kao mediji. Procijenili smo da možemo sve mjere primijeniti na pravi način, a to je razmak. Štampali smo maske sa logotipom festivala.
Planirano je da festival počne na letnjoj sceni Trebinjskog doma mladih uručenjem priznanja za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu glumcima Ani Sofrenović i Vojislavu Brajoviću. Ani Sofrenović, Zlatni platan, stiže kao potvrda 3 decenije duge i uspešne karijere na filmu, kojoj poslednjih godina posvećuje, kako sama priznaje, manje pažnje.
Da, teklo me prosto u ovom jednom periodu kad smo svi u jednoj vrsti kreativne tišine s obzirom na ovu celu situaciju, tako da ne mogu nešto lepše da mi se desi. Pogotovo što sam se ja dosta orijentisala na druge svoje aspekte karijere, znači koje ne podrazumevaju toliko filmski i televizijski rad.
Za 12. avgust i kraj festivala najavljena je projekcija filma Gorana Paskaljevića Bure Baruta iz 1998. godine, u kojem su uloge ostvarili upravo laureati priznanja Zlatni platan. Vojislav Brajović na pitanje koliko se kontekst promenio od ratovima obojenih 90-ih i vremena snimanja Bureta Baruta, kaže da nekakvi ratovi, poput ovog sa aktuelnim virusom, ali pre svega unutrašnji ratovi sa emocijama, i dalje boje našu stvarnost.
Stalno se nešto maše nekakvim oružjima mržnje. Mi ne možemo da komuniciramo sa plemenitim osjećanjem, to je ljubav. A mi nekako više volimo da mrzimo. E, ima je to tog rata mržnje, prezira, surevljivosti.
Razgovor sa Vojislavom Brajovićem, predsjednikom Udruženja dramskih umetnika Srbije i, pored Zlatnog platana, takođe i dobitnikom ovogodišnje nagrade za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu, dakle priznanja Pavle Vujisić, Udruženja filmskih glumaca Srbije, slušajte u emisiji Magazin na Prvom sutra u 10 časova.
Evo, slušali smo Ranka Stojilovića, a sada ćemo čuti Ranka Slijepčevića, pesma Trebinska.
Mokrih dolova, kroz police do stare stanice, od zasada poljem u pridvorce, duša je moja noćas hodila. Od Gorice preko mostova, dole niz rijeku do kola Maltezova, do prve ljubavi i starih drugova, duša je moja noćas hodila. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice.
si mi da ništa se ne mijenja. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice, povedi me blizu lice, blizu lice moga Trebinja. Evo tu sam na starom korzovu, kazake sata, ono štuku, ponovo stigoh u svoju luku, miriše platana, ljeto, vrela noć. U starom gradu je, koji ranije, stiže me sjeta, stiže me tuga, isti lokali, a lica su druga, ne bira vrijeme, s kim će dalje poć. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice, povedi me niz ulice i reci mi da ništa se ne mijenja. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice, povedi me niz ulice, niz ulice moga Trebinja, niz ulice moga Trebinja.
Vreme sporta je razvojno da je slavi 60, a klub malog futbala 40 godina postojanja.
Čeras ćemo se, neka je sa srećom i vama i nama.
Ja sam Nikola Vičić, kapitan ekipe KMF Konjarik.
Svim slušalcima Radio Beograda 1, mnogo pozdrav u ime članova kluba malog futbala Konjarik.
Evropska futbolska unija je posle 13 godina odlučila da ukine takozvano balkansko pravilo i ponovo dozvoli da se klubovi iz bivše SFRJ sretnu u kvalifikacijama za Evrokupove. O tome i ostalim futbolskim aktuelnostima sa direktorom medijskog sektora Futbolskog saveza Srbije Nebojšom Petrovićem razgovarala je Snežana Pantović.
Sve aktuelnosti kada je reč ne samo o srpskom futbolu, nego i o našem reprezentativnom, pa i naravno o najkvalitetnijem futbolu koji se igra u Evropi, uvek animira pažnju svih onih koji vole sport. Danas sa nama gost pro programa Radio Beograda jeste naš kolega pre svega, a sada i u funkciji direktora medijskog sektora Fudbalskog saveza Srbije, Nebojša Petrović. Nebojša je uvek bio pravi sagovornik koja god fudbalska tema je u pitanju. Nebojša, dobrodošli, hvala na vremenu.
Hvala Snežana na pozivu i veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Evo ono što je privuklo zaista pažnju ljubitelja fudbala i ljubitelja sporta jeste da je Evropska fudbalska federacija UEFA ukinula posle zaista mnogo godina takozvano balkansko pravilo, što znači da će u buduće u evropskim takmičenjima klubovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine moći da se susreću sa srpskim klubovima. Ova pandemija koronavirusa, eto, možemo da kažemo, možda je donela i neko dobro, iskorišćene na pravi način, možda upravo ta situacija da se ne igra pred punim tribinama na stadionima.
Pa upravo tako i ne vidim ništa loše u tome, tim pre što će tribine biti prazne, dakle lakše organizovati jednu takvu utakmicu. Svi znamo kada se povede pitanje o toj nekoj famoznoj regionalnoj ligi, uvek je prvi komentar da je to nemoguće zbog navijača. Evo sada nema navijača i UEFA je verovatno tako razmišljala. To pravilo je uvedeno, ako se ne varam, 2007. godine kada su se dogodili oni incidenti u Mostaru na utakmici između Zrinskog i Partizana. Posle toga je UEFA procenila da je lakše da nas razdvaja prilikom žreba, dakle da nema duela naših klubova sa Hrvatima i sa Bosancima. Ovoga puta, kažem, stvorili su se neki uslovi i vidjet ćemo, eto, dakle, Zvezda u prvom kolu može da ide recimo na Sarajevo, ako je žreb spoji, na zagrebački Dinamo. U trećem kolu, što se Partizana tiče, oni na startu mogu da izvuku Željezničar iz Sarajeva ili Borac iz Banja Luke, poslije toga mogu da nalete na Osijek, na Rijeku, na Hajduk i vidjet ćemo. Znači, ja sam optimista i za mene kao nekog neutralnog navijača je to veliki izazov da vidim naše klubove konačno u duelu protiv bosanskih ili hrvatskih predstavnika. Sve zavisi od žreba, ja se nadam da će naši imati uspjeha i ove sezone i da ćemo ponovo imati naše predstavnike u grupnoj fazi kako Lige šampiona, tako i Lige Evrope.
UEFA je, čini mi se, nagovestila da će se možda neke utakmice, a tu pretpostavljamo da ćemo se mi naći, igrati na neutralnom terenu i pominje se Poljska, Mađarska, Grčka, Kipar.
Jeste, nije još definitivno. UEFA je u četvrtak imala sastanak sa generalnim sekretarima svih 55 nacionalnih asocijacija, dakle i sa našim prvim operativcem Jovanom Šurbatovićem, i poslije toga je doneta odluka da se odrede te četiri zemlje, znači Poljska, Mađarska, Kipar i Grčka. Njima su se već zahvalili što su izašli u susret i što su odredili terene. U slučaju da epidemiološka situacija kod nas ili recimo nekoj drugoj zemlji ne dozvoli u tom terminu da se utakmica igra kod nas, onda će se igrati u jednoj od tih zemalja.
Jedna stavka je i dalje ostala, da to kažemo našim slušalcima, a to je da klubovi iz Srbije i Bosne i Hercegovine neće moći da se susreću sa kosovskim ekipama.
To je ostalo i to je, mislim, logično što je ostalo za sada. I slična je situacija sa Jermenijom i sa Azerbejdžanom, kao i sa Rusijom i sa Ukrajinom. Tu UEFA ne želi da preuzima nikakav rizik, jer su to utakmice zaista visokog rizika i teško ih organizovati.
Pretpostavljamo i da je osmišljen koncept na koji će se odigravati, to jest na koji će ekipe uopšte dolaziti do određenog mesta, ukoliko je neutralni ili bilo koji drugi gostujući teren.
Jeste mnogo složeniji proces nego što je bilo ranije i to se očekivalo. Naravno, UEFA je naložila svim nacionalnim federacijama da imenuju recimo i šefa medicinske službe koji će biti zadužen za testiranje igrača, znači da vodi računa o svemu tome. Biće to mnogo rigorozno, neću ja sada prejudicirati, ali vidjet ćete i sami kada dođe prvo okupljanje reprezentacije u Staroj Pazovi kakvi će biti uslovi za rad sa medijima pre svega. Dakle, igrači će morati da budu maksimalno zaštićeni, znači da se ne dogodi nikakav detalj koji može da dovede u pitanje recimo igranje naše reprezentacije u kompletnom sastavu na tim utakmicama, a znate i sami da nas očekuje već prvi duel u Ligi nacija protiv Rusije i protiv Turske, da će to biti na neki način generalne probe za meč godine 8. oktobra u Oslo protiv Norveške.
Norveška nas i dalje čeka na isto mesto gde je i bila pre korone. Dakle, reprezentacija naša, ukoliko igra u Turskoj, sedne u avion, kada tamo dođe, specijalnim nadzorima će se sprovoditi u hotel, od hotela na stadion i obrnutim smerom se vraćati kući.
Ima tu dosta nekih detalja, ali kažem, ne bih želio još uvijek da izlazim sa njima u javnost, jer nam sve će biti mnogo rigoroznije i mnogo kompleksnije nego što je bilo do sada. I to je na neki način logično.
Reprezentacija se okuplja u rigoroznim uslovima, ali pretpostavljamo da će možda upravo ova malo izmenjena i iskrivljena situacija u svakom pogledu uticati i da oni budu kompaktniji.
Pa baš tako, ne znam ko je skoro izjavio da bi voleo, da, pravio sam neki intervju sa sportskim direktorom našeg saveza Vladimirom Matijaševićem i on kaže da bi prvi digao ruku da stadion u Oslo bude pun, pa neka bude i pun sa navijačima norveške reprezentacije, jer u tom slučaju i inat kod naših igrača može da dostigne neki viši nivo. Ovako bez publike to ne odgovara nikome. Pre toga imamo Rusiju i Tursku i tu je Matijašević dao jednu dobru izjavu. On je neko ko blisko sarađuje naravno i sa selektorom Tumbakovićem i sa kompletnim tim sportskim sektorom. I rekao je da je u razgovoru sa Tumbakovićem rekao selektoru da ne mora u svakom trenutku da poziva 11 najboljih igrača, nego 11 igrača koji nam se za tog protivnika najbolje uklapaju, jer protiv neke reprezentacije nam možda neće trebati majstor na terenu, nego trkač.
11 minuta do 19 časova sa direktorom medijskog sektora Fudbalskog saveza Srbije Nebojšom Petrovićem razgovara Snežana Pantović.
I evo prilika da se vratimo u ovom razgovoru na naša fudbalska dešavanja domaća. Ljudi su i dalje i itekako zainteresovani za srpski fudbal. Prošla su dva kola, ono što ih karakteriše jeste prvo što nas raduje, ističemo lepe stvari, mnogo golova na svim utakmicama, ali opet eto krenulo je sa ratom saopštenja i opet su tu lideri Partizan, Zvezda i Vojvodina, ali nekako se opet istekao utisak da su ljudima dosadili ti ratovi saopštenjima.
To polako prerasta u praksu i to je svakako podatak koji nas ne raduje nikako. Saopštenja se pišu posle svakog kiksa. Nekako se stvorila klima da Zvezda, Partizan pa i Vojvodina ne smiju da izgube u domaćem prvenstvu. I onda se logično postavlja pitanje gde je tu prostor za ostale klubove, a ima ih 20 ove sezone u Superligi Srbije. Dakle, nije dobro ako ćemo posle svakog eventualnog kiksa Zvezde, Partizana i Vojvodine imati medijski haos. Pomenuli ste golove, veliki broj golova, to je lepa stvar, dakle igra se otvoreno, zaista je mnogo uzbuđenja, ne znam da li ste imali priliku da bacite pogled na izveštaje sa utakmica drugog kola. Ja sam gledao recimo šta se dešavalo na Karađorđu, ono je top utakmica, recimo smestite tu utakmicu u ambijent sa punim tribinama stadiona Vojvodine i dobit ćete jednu vrhunsku predstavu, spektakla na nivou recimo engleske premier ligi. Dakle, tu je bilo vodstva gostio 2-0, izjednačenja na 2-2, Vojvodina je posle tog drugog gola imala još 4 sjajne šanse da načini potpuni preokret. Onda slična utakmica, ne znam, u Surdulici, pa fenomenalan gol Lučana u 95. minutu za preokret i za pobedu od 3-2. Dakle, dešava se mnogo lepih stvari koje, nažalost, očigledno nemaju dovoljno prostora u medijima zbog svih tih negativnih koje takođe imamo na početku prvenstva.
Vi ste uveli jednu praksu, jedan lepi podstrek, možda i to na neki način doprinelo upravo ovolikoj količini golova po kolu, a to je gol kola. Fudbalski savez Srbije dodeljuje za najlepši pogodak ručni sat. To je neka prilika da se ti napadači makar na neki mali način stimulišu.
Apsolutno, ja vidim po njima da im je to velika stimulacija i da se zaista bore da postignu što atraktivniji gol i da uđu u konkurenciju za gol kola. Posle svakog kola biramo najlepši gol i uručujemo ručni sat. Takođe, od prošle sezone proglašavamo i gol meseca u prvoj ligi Srbije, dakle i prvoligaši imaju šansu da osvoje G-Shock. Uvek je to neki renomirani žiri, evo sada recimo za prvo kolo ove sezone, tri bivša asa, Dragoslav Stepanović, Dejan Švaba Đurđević i Miloš Drizić su glasali između pet predloga i opredelili se za Miloša Vulića i za njegov sjajan gol i za slobodnog udarca na utakmici Zvezda Novi Pazar. Dakle, akcija koja ima tradiciju, koja izaziva odjeki, koja doprinosi lepšem fudbalu u Srbiji.
U svakom slučaju, lepa akcija jeste i nagrada Slobodan Santrač. Rekla bih da možda nema baš adekvatan medijski tretman, ali svakako je treba istaći.
Jeste, to je jedna od tih pozitivnih stvari s početka prvenstva koje nisu imale prostor u medijima, što sam malo prepomenuo, zbog ovih negativnih. A te akcije nisu uvedene zato da bi promovisale nekog pojedinca iz saveza ili iz organizacije, već da bi čuvala sećanje na jednog od najvećih golgetera u istoriji našeg fudbala. Znači, znamo svi šta je bio Slobodan Santrač, najbolji ligaški strelac u istoriji našeg fudbala i nagrada je uvedena 2016. godine kada je Sani preminuo. Sada na početku prvenstva sin Slobodana Santrača, Nenad Santrač, koji je zaposlen u Fudbalskom savezu Srbije, je uručio te trofeje onako na jedan prigodan način.
Drago nam je kada o našem domaćem fudbalu pričamo o lepim stvarima. Dakle, ima naravno tu i mnogo toga što treba pohvaliti i što treba istaći. Ali opet, evo za kraj razgovora, opet ćemo da se vratimo na arbitre, na suđenje, na komentarisanje suđenja. Šta dobijaju klubovi tim agresivnim saopštenjima u kojima se svakako provlače imena određenih arbitara?
Pa to mnogi ističu, ja mislim da je tako da se tu na neki način stvara alibi za potencijalni neuspeh u nastavku prvenstva ili ne daj Bože za eliminaciju u Evropi. Dakle, alibi i pred navijačima i pred ljudima koji vole klub.
Nebojša, hvala najljepše na ovom razgovoru, srećan rad, sve najbolje.
Hvala i vama, uvek je zadovoljstvo razgovarati za Radio Beograd.
Bilo je ovo drugo avgustovsko izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Budimo precizni, 42 sagovornika smo imali danas od pola četiri, pa evo sada do 19 časova. Srdačno vas pozdravljaju Saša Hajdin, Ivan Petrović, Katarina Epstein, Vesta Gemović i Željko Stefanović. Bilo nam je zanimljivo u vašem društvu, kao i obično subotom. Nadamo se da ste vi pronašli nešto za sebe. Trudimo se da ovo bude magazin za sve generacije, zato ga i zovemo porodičnim. Želimo vam prijatno veče uz program Radio Beograda 1. Podsjećamo da nosite maske zbog vas, zbog nas, zbog čovečanstva. Zajedno smo jači. Budimo odgovorni, budimo i s maskom, budimo ozbiljni. Prijatno veče.
Hey, 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 hey